Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะในไลฟ์แม่ทั้ง2คนเอาใหม่ขออีกทั้งหนึ่งแล้วกันสวัสดี okay. พร้อมๆกันนะ3 4สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีครับ
วันนี้เจอกับพวกเรานะคะทั้งแต่แล้วก็มีแขกรับเชิญอีก2ท่านด้วยค่ะที่จะมาไลฟ์ร่วมกันเพื่อจะทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถเห็นภาพของตลาดหุ้นจีนได้มากยิ่งขึ้นเพราะถ้าเกิดดูจากตอนนี้นะคะว่าจะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่ประกาศออกมารวมไปถึงเรื่องราวการเติบโตของหุ้นแต่ละตัวในตลาดหุ้นจีนถือว่ามีความน่าสนใจมากเลยบางตัวเนี่ยได้รับผลกระทบบางตัวเห็นถึงการเติบโตแต่ว่าถ้าเกิดจะต้องให้เราไปเจาะลึกถึงตลาดหุ้นจีนแต่ละตัวแล้วเนี่ยน่าจะแบบเป็นงานหนักเลยทีเดียวดังนั้นนี้เราเลยเอ็กซ์เพิร์ททั้ง2ท่านนี่แหละค่ะเชิญมาพูดคุยกันนะคะเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็เข้าใจมากว่าตลาดหุ้นจีนนั้นมีโอกาสน่าสนใจอย่างไรบ้างโดยเฉพาะค่ะวันนี้ที่เราจะเจาะลึกกันนั่นคือคำว่านวัตกรรมด้วยนวัตกรรมในที่นี้จะหมายถึงอะไรบ้างเดี๋ยวจะให้ทางคุณม่อนแล้วก็ทางคุณจ๊อบมาช่วยเคลียร์ปัญหาแล้วกันเนาะแต่ว่าอันดับแรกเลยค่ะตอนนี้ต้องขอพูดถึงเท้าความตลาดหุ้นจีนก่อนแล้วกันคือตลาดหุ้นจีนเนี่ยมีธีมให้เราเล่นให้เราแบบต้องติดตามกันหลายเรื่องมากอย่าง2ปีที่ผ่านมาเฟดวอร์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเหมือนกันที่ค่อนข้างส่งผลต่อภาพการลงทุนแต่นั่นคือในสมัยที่คุณโดนัลด์ทรัมป์เขายังคงเป็นประธานาธิบดีสหรัฐแต่ตอนนี้เริ่มเห็นมากยิ่งขึ้นแล้วก็เรียกได้ว่าประกาศชัยชนะได้แหละว่าคนต่อไปคนที่46น่าจะเป็นคุณโจไบเดนการก้าวเข้ามาของคุณโจไบเดนถ้าเกิดมุมมองของทางคุณมนก่อนละกันมองว่าจะส่งผลต่อภาพการลงทุนยังไงบ้างคะ
ครับก็ผมเรียนภาพกว้างอย่างนี้ก่อนละกันนะครับในแง่ของนักลงทุนนะครับผมว่านักลงทุนไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนในประเทศหรือนักลงทุนต่างประเทศหรือนักลงทุนทั่วโลกนะครับน่าจะมองน่าในมุมมองของนักลงทุนเนี่ยชอบอะไรที่สามารถที่จะคาดหวังได้คาดการได
้
นะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบการคาดหวังหรือการคาดการเนี่ยนะครับระหว่างคนที่46กับคนที่คนเก่าคุณทรัมป์เนี่ยนะครับมันต่างกันชัดเจนนะครับฉะนั้นในแง่ของนักลงทุนเบื้องต้นเนี่ยเราเชื่อว่านักลงทุนน่าจะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นก็คือสามารถที่จะเห็นชัดเจนว่าทิศทางกลยุทธ์ของคุณไบเดนเนี่ยจะเป็นไปทางไหนนะครับฉะนั้นความมั่นใจเพิ่มขึ้นเราก็เชื่อว่าจะสามารถลงทุนได้เพิ่มขึ้นนะครับหรือในอีกมุมมองนึงในมุมมองของนักลงทุนหรือว่าในเวลาที่เราวิเคราะห์การลงทุนนะครับมันปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่เราตั้งหน้าตั้งตารอดูหรือติดตามมันมาในช่วงตั้งแต่ปีหนึ่งที่ผ่านมาที่นอกเหนือจากโควิดก็คือการเลือกตั้งของสหรัฐ
จริงค่ะ
นะครับมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับคือใกล้ถึง
อีกนิดเดียวก็รับตำแหน่งแล้ว
ใช่ฉะนั้นเราในแง่ของผู้แนะนำการลงทุนเนี่ยนะครับหนึ่งปัจจัยเสี่ยงเนี่ยเราเตรียมยกออกแล้วฉะนั้นเราจะได้มาตั้งหน้าตั้งตาดูกันที่พื้นฐานจริงๆนะครับซึ่งถ้ากลับมาในคำตอบก็คือว่านักลงทุนน่าจะมั่นใจมากขึ้นนะครับแล้วก็มาดูเหตุผลดูปัจจัยรวมๆในการลงทุนนะครับที่แท้จริงนะครับแทนที่จะไปเดา ว่าคืนนี้เขาจะทำอะไรพร
ุ่งนี้
เข
าจะทำอะไรบ้าง
ใช่ครับ
นี่จริงไม่ได้นับนี่เพิ่งเมื่อวานก็เพิ่งทวีตออกมานะคะ
ยังไม่จบ
ใช่ครับแต่ไม่เป็นไรแต่คืออันนี้สรุปสั้นๆก็คือว่าพอเราอยู่ท่ามกลางสภาวะที่ตลาดเนี่ยเริ่มเห็นถึงความชัดเจนมากขึ้นหรือความไม่แน่นอนมันเริ่มหายไปมันก็เป็นธรรมดาที่ความเชื่อมั่นนักลงทุนจะกลับมานั่นหมายถึงว่าตลาดเองก็มีโอกาสที่จะโตต่อได้ตามพื้นฐานที่แท้จริง
ใช่ครับ
แล้วพื้นฐานจีนดีขนาดไหนล่ะคะแบบนี้
ยิ่งถ้าเรามองไปในประเทศจีนหรือในตลาดหุ้นจีนนะครับหรือธุรกิจของธุรกิจของคนจีนนะครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาหรือความจริงในช่วง4ปีของประธานาธิบดีคนเดิมคุณทรัมป์เนี่ยนะครับ
พูดในเข้าใจเวลาคุณวันนี้แบบคนเดิมคุณทรัมป
์ก็เขาผมพูดว่าธุรกิจจีนโดยรวมเนี่ยจะโดนกดดันค่อนข้างเยอะ
จริงค่ะ
หรือเป็นเป้าใหญ่ที่
เขาเล็งมาเลย
ฉะนั้นถ้าไปดูภาพรวมของตลาดหุ้นก็จะสะท้อนแรงกดดันนั้นนะครับออกมาเป็นเชิงลบหรือหมายความว่าตลาดมีการปรับตัวลงนะครับก็มีช่วงหลังเนี่ยที่คะแนนเสียงหรือว่าโพลเนี่ยก่อนการเลือกตั้งเริ่มเห็นว่าทรัมป์เริ่มมีคะแนนเสียงที่ลดลง
แล้วห่าง
มากขึ้นมากขึ้นภาพรวมของตลาดจีนเนี่ยก็ค่อยๆที่คนมั่นใจลงทุนตลาดจีนมากขึ้นนะครับก็เลยทำให้ตลาดจีนเริ่มที่จะค่อยๆดีขึ้นนะครับแต่ว่าเรื่องจาก4ปีที่ผ่านมาอาจจะโดนกดดันมาเยอะนะครับฉะนั้นตอนนี้อาจจะเป็นช่วงที่แบบเปิดโอกาสให้ลงทุนมากขึ้นนะครับหรือเปิดโอกาสอัพไซด์ได้มากขึ้นนะครับฉะนั้นผมว่าโอกาสยังมีอยู่ในลงทุนในประเทศจีนนะครับความจริงผมว่าวันนี้เนี่ยเราคงค่อยๆคุยกันในถึงปัจจัยเสริมหรือปัจจัยเสี่ยงนะครับสำหรับการลงทุนในหุ้นจีน
ครับผม
แต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงประเด็นที่จะลงทุนในหุ้นจีนนะคะมันก็จะมีประเด็นที่สนับสนุนกับประเด็นที่เป็นความเสี่ยง
ใช่ครับ
อย่างประเด็นความเสี่ยงจากต่างประเทศถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะค่อนข้างเชื่อว่าคนที่46จะเป็นคุณโจไบเดน
ครับ
แต่คุณทรัมป์ยังมีอำนาจอยู่ในมืออย่างล่าสุดเขามีการออก Executive Order คือออกมาด้วยว่าห้ามลงทุนหุ้นจีนที่เกี่ยวข้อง
ใช่ครับ
กับทางรัฐบาลอย่างนี้มันจะส่งผลไหมคะไอ้ตัวพวกนี้มันหรือมันเป็นแค่ sentiment ระยะสั้นเท่านั้นที่จะเข้ามา
ก็เขาเหลือเวลาอีก
เดือน
คร
ึ่ง
เดือนครึ่ง2เดือนนะครับซึ่งก็เขาก็คงทำทุกวิถีทางเพื่อกดดันหรือสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ติดลบนะครับก็คงจะเป็นปัจจัยเชิงลบในระยะสั้นหรือ sentiment ระยะสั้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็ในแง่ของผู้แนะนำการลงทุนเรามองว่าเป็นโอกาสด้วยซ้ำในบางทีถ้าเราดูว่ามันมีการปรับตัวลงก็อาจจะมีการทยอยเข้าลงทุนได้ด้วยซ้ำนะครับส่วนมองไประยะกลางถึงระยะยาวนะครับนโยบายของอเมริกาไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนก็ตามเนี่ยครับเขาก็ค่อนข้างที่จะเป็นคู่แข่งกับทางประเทศจีนอยู่แล้วนะครับฉะนั้นถ้าเราไปศึกษานโยบายของทั้งสองคนหรือของคุณไบเดนรอบนี้จริงๆเนี่ยผมว่าเขาเองก็น่าจะมีการที่ต้องแข่งขันกับประเทศจีนอยู่แล้วนะครับฉะนั้นความจริงแล้วเนี่ยมันก็คงมีการแข่งขันกันตลอดทางต่อไปเพราะว่าก็อย่างที่เราทราบครับประเทศยักษ์ใหญ
่ก็แข่งกันอยู่อันดับ1อันดับ2
ทั้งยักษ์ใหญ่ในแง่ของเศรษฐกิจนะครับทั้งยักษ์ใหญ่ในแง่ของการค้านะครับหรือว่าเดี๋ยวคุณจ๊อบจะพูดถึงยักษ์ใหญ่ในแง่ของนวัตกรรมเทคโนโลยีอย่างเงี้ยมันก็ของมันคู่กันนะครับใช่มันก็ยังจะไปต่อระยะยาว
งั้นหมายความว่าสงครามการค้าถึงแม้ว่าจะเป็นคุณโจไบเดนเข้ามาเราก็ยังคงได้เห็นแบบหลายๆมาตรการที่อาจจะออกมาเพื่อสกัดกั้นหรืออาจจะแบบส่งผลต่อภาพตลาดหุ้นจีนบ้างแต่ถ้าถามถึงความรุนแรงเมื่อเปรียบเทียบกับคุณทรัมป์อาจจะไม่ขนาดนั้นถูกไหมคะ
ถ้าผมเสริมก็คือการชนกันนะครับมันอาจจะไม่ได้ชนกันซึ่งหน้าเหมือนเดิมมันอาจจะใช้ในรูปแบบของการหวานล้อมประเทศรอบๆ
คุยกันดีๆบ้าง
คุยกันดีๆหรือว่าใช้ตัวเวทีกลางของโลกเข้ามาเป็นตัวที่ช่วยเสริมในการพูดคุยให้ทำได้ง่ายขึ้นแต่ไม่ใช่แบบทวิตนะปุ๊บแล้วโชว์เลยอันนั้นก็จะไม่ได้เห็นรูปแบบตัวนั้นนะครับในเรื่องของพิธีการผมว่าทางคุณโจไบเดนเนี่ยก็น่าจะมีสเต็ปในการพูดคุยได้มากกว่านะครับเพียงแต่ว่ามันก็จะไม่เกิดความแพนิคเพราะอย่างที่คุณมนบอกไว้ตั้งแต่แรกว่าผู้ลงทุนไม่ชอบความตกใจไม่ชอบความกังวลพอถ้าเป็นแบบนี้
ก็ไม่ชอบค
่
ะ
ใช่ คือถ้าเราเห็นอะไรที่มันพอจะคาดเดาได้เนี่ยอันนั้นผู้ลงทุนสบายใจกว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นเนกาทีฟหรือว่าเป็นผลร้ายหรือเป็นผลดีเราก็จะพอจะคาดการได้ละ
งั้นแสดงว่าปัจจัยต่างประเทศถ้าเกิดเป็นนักทุนที่ลงทุนในหุ้นจีนอยู่แล้วก็คงจะรู้สึกว่ามันก็อาจจะไม่ได้มีภาพอะไรที่จะรุนแรงไปมากกว่านี้แต่ถามว่ายังคงมีปัจจัยที่ต้องติดตามไหมก็ยังมีอย่างต่อเนื่องนั่นเองอ่ะอันนี้คือในภาพของต่างประเทศที่จะส่งผลต่อจีนแต่จริงๆแล้วประเด็นสำคัญของหุ้นจีนที่น่าสนใจคือนอกจากที่เขาจะต้องตั้งรับสู้กับภายนอกประเทศแล้วในประเทศเขาเองก็เห็นถึงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งขึ้นเยอะเหมือนกันซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่อยากจะมาพูดคุยเพิ่มเติมนี่แหละค่ะอาจจะให้ลองอธิบายให้ฟังหน่อยละกันเนาะอันนี้เป็นวิทยาทานให้แต่ด้วยละกันหรือรวมไปถึงถ้าเกิดคุณผู้ชมคนไหนนะคะมีแบบคำถามอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นจีนสามารถส่งเข้ามาได้นะจะเป็นช่องทางของ Facebook หรือว่า YouTube ของทางฟิโนมิน่านะคะเดี๋ยวจะพยายามทยอยตอบคำถามให้ได้ด้วยแล้วกันอ่ะงั้นมากลับมาถึงทางฝั่งของหุ้นจีนตลาดหุ้นจีนเลยถ้าพูดถึงความแข็งแกร่งในแง่ของเขาเองเนี่ยค่ะพื้นฐานเขากับการเติบโตเขาเนี่ยมันมีประเด็นอะไรเข้ามาสนับสนุนมันมีเรื่องอะไรบ้างที่เข้ามาซัพพอร์ตให้เขาโตต่อได้บ้างคะ
เอาตัวการเปลี่ยนแปลงของหุ้นจีนในช่วงที่ผ่านมาก่อนนะครับถ้าทุกคนเห็นเนี่ย เรามีสไลด์โชว์ตั้งแต่ปี1997นะคร
ับ
ปี1997เนี่ยหุ้นที่อยู่ในตลาดหุ้นจีนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่เกี่ยวกับในเรื่องของทั้ง finance มาก่อนนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของอาจจะมีปิโตเข้ามาบ้างแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับพอปี2007เนี่ยหุ้นมันเริ่มมาเป็นหุ้นธนาคารห
ุ้
นพวกปิโต finance ซึ่งเราเริ่มรู้จักแล้วปิโตไชน่าหุ้นไชน่าโมบายพอมาถึงยุคนี้เราจะเห็นหน้าหุ้นเป็น Tencent นะครับนี่คือบริษัทใหญ่ที่สุดในจีนในช่วงที่ผ่านมาอาลีบาบาเราคุ้นหูอยู่แล้วนะครับแบงก์มีแต่ว่าน้อยลงไปมีไบดูเป็น Search Engine เหมือน Google นะครับถามว่าเราเห็นอะไรเราเห็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งจากปี1997เนี่ยมันคืออุตสาหกรรมพื้นฐานที่เขาพยายามพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
okay.
นะครับพอมีอุตสาหกรรมพื้นฐานเสร็จอุตสาหกรรมการเงินเริ่มเข้ามาณนะตอนนี้เป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับนวัตกรรม นะครับต้องถามว่าตัว Tencent เนี่ย ลงทุนในเทคอย่างเดียวไหมไม่ใช่
mm-hmm.
ในนั้นเนี่ยมันมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมเป็นส่วนของตัวหลักที่เขาจะมุ่งเน้นต่อไปนะครับอย่างเทนเซ็นเนี่ยจะมีทั้งส่วนของเกมมิ่งก็
ม
ีนะครับส่วนที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์เยอะมาก
mm-hmm.
นะครับอย่างเขาก็เริ่มไม่ใช่เฉพาะจีนด้วยตามจริงก็เข้ามาในเอเชียซะเยอะละนะครับอย่างอาลีบาบาเนี่ยก็ต้องบอกว่าไปทั่วโลกละอันนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาดหุ้นจีนในช่วงที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่าหุ้นนวัตกรรมเนี่ยมันมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสามารถสร้างมูลค่าให้กับตัวของบริษัทได้มากนะครับตัวเวลาสร้างนวัตกรรมออกมา
ค
่
ะ
กำไรก็เพิ่มขึ้นกำไรเพิ่มขึ้น market cap ก็ใหญ่ขึ้น
happy
กับทุกคนนะครับอันนี้คือตลาดหุ้นจีนนะตอนนี้ครับ
แล้วคำถามที่วงไว้อนาคต question mark ไว้เลยค่ะ
อนาคตเนี่ยต้องบอกว่าในระยะ 5-10 ปีนะครับตัวนวัตกรรมเนี่ยยังเป็นตัวที่ต้องนำตัวตลาด
เป็นตัว drive
เขาว่านวัตกรรมเนี่ยมันคือทำให้บริษัทเนี่ยสามารถสร้างมูลค่าของตัวเองได้มากขึ้นอาจจะไม่ใช่หุ้น5ตัวนี้ก็ได
้
นะครับอาจจะเป็นคนที่เป็นสตาร์ทอัพใหม่ๆแล้วโตเราต้องบอกว่ายูนิคอร์นในประเทศจีนเนี่ยมีเยอะมากนะครับคนที่สามารถสร้างเป็นสตาร์ทอัพแล้วโตได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าอะไรคนจีนมีประมาณ 1,400 ล้านคน
ล้านคนนะ
นะครับหรือแค่แต่ละมณฑลเนี่ยหรือว่าเป็นตัวคลัสเตอร์หลักๆของเขาเนี่ยก็ร้อยล้านคนละ
โอ้โห
นะครับ
ก็ใหญ่กว่าประเทศไทยแล้วนะ
ใหญ่กว่าแล้วเรียบร้อย2เท่านะครับเวลาเขาทำอะไรขึ้นมาเนี่ยตัวสเกลเขาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเติบโตในจีนก็เน้นตัวทั้งภายในนะครับแล้วก็ตัวนวัตกรรมของจีน
เดี๋ยวนะคะเมื่อสักครู่ที่ทางคุณจอบอกมาคำว่าหุ้นนวัตกรรมคือถ้าเกิดสมมติหุ้นนวัตกรรมแต่พูดก็จะถึงแบบหุ้นอินโนเวชันก็คือแบบอาจจะเป็นเน้นทางด้านเทคหรือเปล่าจริงๆไม่ใช
่จริงๆถ้าเราดูในตัวนี้ครับตัวเทนเซ็นถือว่าเป็นเทคคอมพานีก
็
คือเป็นหุ้นเทคเนี่ยแหละตามที่เราเข้าใจแต่ว่านวัตกรรมจริงมันกว้างกว่านั้นนะครับผมอาจจะยกท็อป10ที่ตัวอื่นๆนะครับนวัตกรรมมีอะไรบ้างตัวอย่างเช่นตัววอลเปเปอร์ที่เราติดผนังบ้านเราเนี่ยครับ
ค่ะ
ณตอนนี้เนี่ยเราจะสามารถมีนวัตกรรมตัวนั้นได้อย่างไรผมบอกว่าการที่จะนำหินนะครับหินสมมุติเรามีหินอะไรหินอ่อนหินพวกเนี้ย
หินกรานิตหินอ่อน
ถ้าใครชอบแต่งบ้านถ้าใครชอบแต่งบ้านลองไปเสิร์ชดูนะครับ
มันมีหินหลายแบบให้เลือก
หินหลายแบบเยอะมากแต่ว่าหินที่เริ่มต้นเนี่ยตกตารางไม่ละ 2-3,000 แพงสุดคือเป็นหมื่นหลักหมื่น
หินอ่อนแบบหน้าใหญ่ๆแพงมาก
ถ้าไปเอาจากยุโรปเป็นแสนนะครับตอนนี้นวัตกรรมของจีนคือทำหินให้รูปแบบเหมือนกันแล้วมันหนาแค่2 มิลนะครับผิวหน้าเนี่ยราคาเป็นหลักหมื่นแต่ว่าต้นทุนเนี่ยเหลือแค่หลักพันเท่านั้นเองคือเขาผลิตหินเทียมมาแล้วสามารถที่จะแปะได้ทุกที่เลยจะปูเป็นพื้นจะแปะผนังนะครับอันนี้คือคำว่านวัตกรรมของบริษัทในจีน
อ่ะโอเคเคลียร์ไป1จุดงั้นวันนี้ที่เราจะมาคุยกันคำว่านวัตกรรมไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นหุ้นเทคเท่านั้นแล้วใช้เรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนา
ใช่ครับ
ไม่ใช่แต่มันคือเป็นการนำเอาบริษัทใดบริษัทหนึ่งแล้วเขามีการพัฒนาเทคโนโลยีให้เอามาเพิ่มมูลค่าให้กับตัวบริษัทสินค้าโปรดักต์ต่างๆแล้วก็เห็นถึงการเติบโตได้แต่อย่างเมื่อกี้บอกว่าหุ้นในจีน 3,000 กว่าบริษัทดังนั้นแสดงว่าถ้าเรามองเห็นถึงศักยภาพจริงๆของหุ้นจีนตอนนี้ค่ะเอาตัวเขาเองนะไม่ต้องไปเกี่ยวกับข้างนอกเลยค่ะ
ค
เขามีอะไรมาซัพพอร์ตให้ตลาดหุ้นเขาโตได้ขนาดนั้นบ้างคะอันนี้ขออนุญาตถามทางคุณมนแล้วกัน
คือถ้าเราเพิ่งย้อนกลับไปข่าวล่าสุดหรืออัปเดตล่าสุดทางประเทศจีนและเศรษฐกิจของจีนนะครับเข้าใจว่าก็คือปลายเดือนกันยาปลายเดือนตุลาที่ผ่านมานะครับจีนมีการประชุมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนะคร
ับ
ฉบับที่14นะครับเป็นแผนที่จีนเนี่ยวางแผนวันนี้มองล่วงหน้าไปอนาคต5ปีนะครับความจริงสำหรับจีนนี่คือแผนระยะสั้นนะครับก็มีอย่างอันนี้ก็คือ2025นะครับเขามีถึง2050นะครับแต่ว่าอันนี้เราเฉพาะเจาะจงตรงนี้ก่อนเอา5ปีก่อนนะครับจะเห็นชัดเจนว่าในแผนเนี่ยมันมีอะไรที่มันเราตั้งข้อสังเกตได้หลายอย่างนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันต่างจากแผนฉบับ13 12ที่ผ่านมาในบางประเด็นที่เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับประเด็นแรกเลยก็คือจีนเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยอาจจะใช้คำว่าการโตแบบก้าวกระโดด
จริง
นะครับหรือโตแบบอย่างที่เราเคยเห็นนะครับ10% 7% 9%
ค่ะ
นะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยหรือ5ปีนับจากนี้เนี่ยจีนเปลี่ยนคำว่าโตแบบ growth ก้าวกระโดดนะครับเปลี่ยนเป็นโตแบบยั่งยืน
sustainability
ใช่ครับใช่ก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นจีนโตแบบเดิมนะครับแต่จะมีความมั่นคงมีความยั่งยืนมากขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้คือภาพรวมของการเปิดนโยบายนะครับสิ่งสำคัญอันนึงที่จะเป็นตัวที่จะผลักดันให้แผนพัฒนาเนี่ยหรือว่าเป้าหมายของแผนพัฒนาเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าถึงได้หรือว่า
หรือว่าประสบความสำเร็จได้ก็คือจีนก็ให้ความสำคัญในแง่ของการใช้เทคโนโลยีนะครับเพื่อเป็นตัวเร่งนะครับหรือให้เกิดนวัตกรรมแล้วเกิดการพัฒนาของประเทศ
อันนี้คือ
เหมือนกับเป็นสโลแกนหรือเป็นคีย์หลักปัจจัยหลักของแผนพัฒนา14แต่ถ้าเรามาลงลึกในแผนพัฒนาฉบับนี้นะครับมันมีประเด็นสำคัญที่เราเห็นว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับการลงทุนที่มาพูดวันนี้หรือเมื่อกี้อย่างคำถามแรกกับเศรษฐกิจจีนจะเป็นยังไงตลาดหุ้นจีนจะเป็นยังไงนะครับมันมี3ประเด็นหลักประเด็นแรกเนี่ยผมว่าเน้นย้ำเรื่องการบริโภคในประเทศ
โอเคชัดเจน
ลดการพึ่งพาคนอื่นนะครับก็คือทำอะไรยกตัวอย่างเช่นที่เราเห็นเขาที่เราเห็นการยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดมากๆเลยคือบ้านเราก็ยังเป็นแบบนั้นเราจัดงานExport
ก็คือ
ส่งออกนะครับทำธุรกิจของเรามาวางขายแล้วก็บอกว่าให้นักลงทุนต่างชาติ
มาดู
ว่าเราส่งออกอะไรได้บ้างนะครับของจีนเนี่ยเปลี่ยนละจาก Export เป็น Import Expo ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเขาไปหาตลาดคนซื้อต่างประเทศคนบริโภคต่างประเทศเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าตลาดคือในประเทศบริโภคกันเองในประเทศเพราะว่าทั้งเหตุหนึ่งที่ทำไมเขาถึงมา
โฟกัส
จุดเนี้ยหลักๆผมว่าเทรดวอร์ช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ย
มัน
บทเรียนสอนอะไรเขาอย่างนึงว่าการพึ่งพาต่างประเทศนะครับอาจจะทำให้เขาสูญเสียความเป็นประเทศจีนนะครับหรือทำให้เศรษฐกิจเขาเกิดหยุดชะงักได
้
นะครับซึ่งผมว่าจีนอ่ะเขามีแผนตรงนี้มาระยะยาวแต่ผมว่าโควิดเองก็ตามนะครับเทรดวอร์เองก็ตามเนี่ยน่าจะเป็นตัวเร่งทำให้เขาฝังหรือวางแผนใน5ปีข้างหน้าเป็น
ชัดมากขึ้น
ใช่เพราะว่าถ้าดูย้อนหลัง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยสัดส่วนการส่งออกเนี่ยยังเยอะอยู่ 30-40% ของ GDP นะครับแต่ว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาหรือปีล่าสุดที่ผ่านมาลดเหลือประมาณแค่ 20% ในอนาคตน่าจะลดเหลือประมาณ 10% ฉะนั้นก็เห็นชัดเจนว่าในภาคธุรกิจเองนะครับก็จะเป็นไปตามแผนเนี่ยก็คือพยายามที่จะพึ่งพิงตัวเองมากกว่าอันนี้คือปัจจัยแรก
แค่ประเด็นแรก
นะคร
ับ
คือความจริงศัพท์ที่เขาใช้สวยหรูคือเขาใช้คำภาษาอังกฤษว่า dual circulation ก็คือมี
circulation
ใช่มีวง
คู่ขนาน
ใช่โลกคู่ขนานวงแรกเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะครับ
โลก2ใบ
ใช่มั้ย
คุณ
ใช่
โลกคุณ
โลกใบแรกคือโลกภัยการบริโภคภายในประเทศของเขาโลกอีกใบนึงซึ่งเขาทิ้งไม่ได้นะครับก็คือโลกที่อยู่ก็คือต่างประเทศนะครับเขาเองไม่ได้บอกว่าเขาจะอยู่ปิดประเทศแต่เขาเองเขาจะบอกว่าแล้วใครจะเป็นพันธมิตรกับเขาได้บ้างนะครับอย่างล่าสุดถ้าใครตามข่าวเมื่อวาน
อ่ะ
จีนเพิ่งเซ็นสัญญา free trade agreement
ใช่อาเซบ
กับเราด้วยกับเราด้วยนี่ก็เห็นชัดเจนแล้วแต่14ประเทศที่เขาเซ็นนะครับไม่มีอเมริกานะฉะนั้นจะเห็นชัดเจนว่าเขาเองก็พยายามที่จะทำวงที่2หรือว่าโลกใบที่2ของเขานะครับให้
เป็นปึกแผ่นนะ
ปึกแผ่นฉะนั้นนโยบาย5ปีข้างหน้าเนี่ยเขารันไปด้วย2วงกล
ม
นะครับ2วงจรนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่2ปัจจัยที่สำคัญในแผน14นะครับแผนสุดท้ายนะครับ
แผนที่3
ก็คือแผนในแง่ของความยั่งยืนนะครับการรักโลกนะครับลดปริมาณคาร์บอนนะครับอะไรพวกนี้ครับก็จะเป็นอีกอันนึงใช่แล้วก็เทคโนโลยีที่สะอาดมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยอีกปัจจัยนึงนะครับซึ่งก็การเติบโตของประเทศเขาจะเติบโตแบบสะอาด
ใช่
ระดับยั่งยืนด้วยอ
ันนี้ผมว่าสำคัญเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาเห็นคุณภาพชีวิตของคนจีนเนี่ยโอเคมันถูกกระทบเยอะแหละในการสร้างอุตสาหกรรมหนัก
ต้องใส่แมสก์
ใช่ทุกอย่างเขาเห็นค่อนข้างชัดเจนแล้วเราเชื่อว่าทางเขาเนี่ยสามารถเปลี่ยนได
้
เพราะว่าการดูแลแล้วการควบคุมเนี่ยค่อนข้างมีประสิทธิภาพมากผมต้องบอกอย่างนี้ในจีนเนี่ยเวลาเราควบคุมหรือว่าเราใหตัวของนโยบายเข้าไปเนี่ยเขาสามารถ implement ได้จริงนะครับรวมถึงแผนเศรษฐกิจด้วยแต่จริงเขามีแผนก่อนหน้านี้แล
้
วแผน2020นะครับไปจนถึงแผน 2050นะครับตัวนี้เนี่ยผมว่าเขาเดินมาถูกแล
้
วแต่นี้เพิ่มแผนระยะกลางเพื่อให้มันมีเป้าหมายชัดเจนมากขึ้น
อ๋อก็จริงเพราะจริงๆถ้าพูดถึงแบบตอนนี้ภาพของการเติบโตทางเศรษฐกิจอะค่ะการวางเป้าหมายระยะยาวอย่างเดียวมันเห็นแล้วว่ามันมีการเกิดการเปลี่ยนแปลงระหว่างทางได้อย่างโควิดปีนี้เนี่ยจริงๆถ้าเกิดสมมติเขาไม่ได้ตั้งรับให้ดีๆมันก็จะเห็นถึงความเสียหายได้มากกว่านี
้ใช่ครับ
ซึ่งแผนเศรษฐกิจตัวล่าสุดออกมาที่ทางคุณมนบอกไปมันมี3ประเด็นที่สำคัญไอ้3ประเด็นนี้เนี่ยนะคะมันส่งผลต่อภาพของการเติบโตของหุ้นของบริษัทจีนยังไงบ้างอันนี้
โอเคผมเล่าไลฟ์สไตล์ของคนจีนก่อนละกันครับพอดีผมเพิ่งมีโอกาสไปจีนก่อนโควิดพอดี
เดี๋ยวกำลังบอก
ต้องก่อนโควิด
โอเค
นะครับไปเดือนธันวา ปี2019นะครับก็เป็นช่วงก่อนโควิดแค่ประมาณ 2-3 เดือนนะต้องบอกว่าในจีนตอนนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับที่ของเราเนี่ยพยายามเป็น cashless society เนี่ยก
็
คือไม่ใช้เงินสดเนี่ยตรงนู้นไม่มีอยู่แล้วนะครับ
เป็นปกติ
การที่ผมไปเมืองจีนแล้วพกเงินสดเนี่ยผมใช้ชีวิตลำบากมากเลยนะครับตอนนี้คนจีนใช้โมบายนะ
ซื้อน้ำก็ซื้อไม่ได้แล้ว
ซื้อน้ำก็ไม่ไปตู้หยอดทุกอย่างไปไม่ได้นะครับแต่ว่าล่าสุดอ่ะเขาเพิ่งเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนก็คืออย่างอาลีเพย์เนี่ยเราสามารถที่เป็นคนไทยเนี่ยไปใช้อาลีเพย์ได้ละใช้ผ่านพาสปอร์ตนะครับอันที่หนึ่งก็คือเขามีการเก็บข้อมูล Data ของพฤติกรรมคนในประเทศทุกอย่างนะครับทั้งฝั่งไฟแนนซ์ทุกอย่างเนี่ยมาทำ Data เป็นซุปเปอร์
เป็นไลฟ์สไตล์ของเขาเลยแหละ
ใช่เขามีการเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์นะครับส่วนนวัตกรรมทางการเงินที่เป็นแคชเลสเนี่ยตอนนี้เขาใช้โมบายเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราอยู่ในประเทศไทยนะครับหรือว่าเราไปต่างประเทศสิ่งที่ห้ามหายเลยก็คือ
บัตรประ
ชาชน
บ
ัตรประชาชนก่อนบัตรประชาชนก่อน
ผู้หญิงเนี่ยช้อปปิ้งบัตรเครดิต
บัตรประชาชนหรือว่าพาสปอร์ตใช่ไหมครับนะตอนนี้คุณห้ามลืมมือถือเพราะมือถือคุณเก็บทุกอย่างอยู่แล้วถูกไหมฮะ
มูลค่าสูงกว่ากระเป๋าตังค์ที่มี
ค่ะใช่เพราะบัตรเครดิตคุณก็ไปผูกกับมือถือเรียบร้อยนะครับถามว่าต่อไปลืมอะไรได้บ้าง
ลืมหน้าตัวเองก็ไม่ได
้ลืมได้ทุกอย่างเพราะทุกอย่างอยู่บนหน้าเราหมดแล้ว
สแกน
ทุกอย่างคุณจะลืมอะไรก็ได้คุณเด
ิน ออกไปก็ได
้ต่อไปคุณอาจจะไม่ต้องพกกระเป๋าตังค์อะไรเลยนะครับคุณออกไปตัวเปล่าคุณสามารถทำได้ทุกอย่างเพราะโมบายต่อไปก็อาจจะอยู่ในสิ่งรอบตัวเรา
อ๋อมาเป็นแบบนี
้ถูกไหมฮะตอนนี้นวัตกรรมมันไปถึงขั้นนั้นละตอนนี้สิ่งที่จะบอกคือตัวพวกนี้มันสร้างแวลูแล้วก็มูลค่าเพิ่มให้กับตัวหุ้นจีนแล้วก็ตัวเศรษฐกิจจีน
มาถึง Data ต่างๆที่เขาเก็บ
ทั้ง Data ต่างๆด้วยแล้วก็ในเรื่องของการบริโภคพอเศรษฐกิจมันเริ่มโตขึ้นการบริโภคก็จะมากขึ้นเทรนด์การบริโภคก็จะเติบโตสูงขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เกิดกับจีนมาระดับนึงแล
้
วแต่ยังโตขึ้น
ได
้อีกเยอะนะครับ
อันนี้คือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจสำหรับตลาดหุ้นจีน
ครับ
แต่คือถ้าสมมติเราถามถึงประเด็นที่นักลงทุนยังคงเกรงกลัวกันอยู่คือจะไปลงทุนในหุ้นจีนสมัยก่อนยิ่งเป็นตลาดเอแชร
์
ข้อจำกัดเยอะมากถึงจะมีแบบเป็นฟันไปลงทุนเองก็ตามก็ยังมีลิมิตในการเข้าไปลงทุนอันนี้ยิ่งเขาดูแลจากระบบแบบเบ็ดเสร็จจัดการได้เลยเนี่ยค่ะปัจจุบันนี้เรามีความกังวลใจในการไปลงในตลาดเอแชร์มากไหมคะ
คือถ้าเรื่องลงทุนในตลาดเอแชร์เนี่ยผมว่าเราสองคนเองก็ยืดอก
บ
อกวันนี้เลยว่าเราเองก็ไม่มีความเชี่ยวชาญเยอะนะครับแล้วเราเองก็ไม่ได้มั่นใจที่จะไปลงด้วยตัวเองนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้เนี่ยเราต้องไปหานะครับพันธมิตรนะครับหรือคนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะพิเศษนะครับที่เข้าใจหรืออยู่ที่พื้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนได้ทันท่วงทีนะครับอันนี้เป็นกลยุทธ์ของเราในการที่เราจะสามารถที่จะนำโปรดักต์ก็ตามนะครับนำกองทุนก็ตามเพื่อนำเสนอให้กับลูกค้าในประเทศไทยอ๋อ
ก็คือเราเล็งเห็นแล้วว่าความที่เราเองอาจจะแบบไม่ได้มีโปรเฟสชั่นอลขนาดนั้นในเรื่องของการเข้าไปลุยตลาดอีแชร์ก็ให้คนที่เขาอยู่ตรงนั้น
ใช่ครับ
คนที่เขาคลุกคลีแล้วก็คุ้นเคยกับตรงนั้นเนี่ย
ครับ
ให้เขาดูแลไป
ครับคือด้วยโครงสร้างขององค์กรเราครับเราเป็นregional asset management นะครับเรามีออฟฟิศทั้งในประเทศไทยนะครับและในหลายประเทศในเอเชียนะครับเราเองก็จะมีพันธมิตรนะครับที่อยู่ในแต่ละประเทศญี่ปุ่นบ้างนะครับเวียดนามบ้างมาเลย์บ้างนะครับหรือในจีนเองเราก็มีฉะนั้นเราเองเนี่ยนะครับการที่เราจะขยายเน็ตเวิร์คเราเข้าไปเนี่ยเราก็เลยไปใช้ความเชี่ยวชาญของพันธมิตรเราที่อยู่ที่ประเทศนั้นๆ
โอเค
ครับผม
อ่ะงั้นเพื่อให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นให้ทุกคนได้รู้ว่าความยิ่งใหญ่ของตลาดหุ้นจีนมันขนาดไหนถึงต้องใช้พันธมิตรไปลงลึกแต่ละอุตสาหกรรมให้ดูหน่อยได้ไหมคะแต่ละเซกเตอร์ว่าแบบเขามีความน่าสนใจยังไงบ้างแล้วเขาเอานวัตกรรมมาใช้ทำให้เพิ่มแวลูของตัวบริษัทเขายังไง
ครับก่อนที่จะลงไปลึกไปในรายอุตสาหกรรมนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งอยากจะให้เห็นชัดเจนนะครับหรือผมว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้นึกว่าภาพนี้มันจะออกมาเป็นแบบนี
้อืมนี่คือภาพอะไรคะ
ภาพของงบประมาณนะครับหรือการทุ่มเงินในการทำ R&D การวิจัยนะครับถ้าดูเนี่ยนะครับดูในสไลด์ที่เราเตรียมมานะครับจะเห็นว่าประเทศอันดับ2เนี่ยไม่ใช่ใครอื่นประเทศจีน
อันดับ1เป็นใครนะ
อันดับ1คืออเมริกาอ๋อ
ยังเป็นอเมริกา
แล้วผมเข้าใจแล้วผมหรือเราเนี่ยนะครับมีความเชื่อว่าภายในไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับจีนน่าจะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับฉะนั้นลองนึกภาพดูนะครับว่าเมื่อก่อนเราไม่เคยคิดว่าจีนจะเน้นพัฒนาเน้นก๊อปปี้อย่างเดียวถูกไหมครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าดูจากความตั้งใจนะครับในการที่จะลงไปในงานวิจัยในการพัฒนาเนี่ยนะครับจีนจะขึ้นมาเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นผู้นำของโลก นะครับฉะนั้นนวัตกรรมอะครับผมว่ามันมีในทุกจุดแต่ว่าการที่จะใช้นวัตกรรมแล้วทำให้เกิดความยั่งยืนมันต้องมีซัพพอร์ตในแง่ของการวิจัยถูกไหมครับถ้าเราหยุดวิจัยนวัตกรรมมันก็ไม่เกิดการนวัตกรรมอีกไปข้างหน้า
ถ้าเกิดไปเรียนรู้นวัตกรรมจากภูมิภาคอื่นก็คงอาจจะไม่เหมาะกับตัวเองก็ได้
มันก็จะพัฒนาต่อยอดได้ลำบากครับฉะนั้นตรงนี้มันจะเป็นเหมือนท่อน้ำเลี้ยงก็ได้หรือจะเป็นตัวที่สามารถที่จะมั่นใจให้เทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรมต่างๆในประเทศจีนเนี่ยมันสามารถขยายต่อไปได้ความจริงเนี่ยทุกอย่างมันก็จะกลับมาสอดคล้องกับแผนระยะสั้นก็คือแผนถึงปี5ปีข้างหน้าหรือแผนระยะยาวถึงปี2050นะครับว่าเขาวางไว้ค่อนข้างที่จะเป็นระเบียบแล้วก็เชื่อมต่อกันชัดเจนนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เขาให้ความสำคัญนะครับส่วนอื่นๆนะครับส่วนอื่นในส่วนของในแต่ละอินดัสทรีเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนว่าไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเมื่อกี้เห็นแล้วปัจจัยที่3คือ
sustainability
กับธุรกิจสะอาดนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าจีนเนี่ยเริ่มที่จะมาให้ความจริงจังในแง่ของไม่ว่าจะเป็นการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์
ใช่เพราะเมื่อก่อนจ
ี
น
ลดโลกร้อน
เยอะมาก
ใช่ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูในอุตสาหกรรมหลักๆในประเทศจีนนะครับ10ปีที่แล้วอาจจะเป็นเมื่อกี้ที่บอกเลยพลังงานอุตสาหกรร
ม
นะครับตอนนี้เนี่ยอุตสาหกรรมมันเปลี่ยนไปหมดแล้วไอ้พวกนั้นมันเริ่มลดลงนะครับก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่พึ่งพาการบริโภคนะครับผลิตแบบโรงงานหนักก็จะหายไปเรื่อยๆจะเหลืออยู่แต่ก็จะเป็นเหลืออยู่ที่เป็นพลังงานสะอาดนะครับตัวที่มันเป็นโรงงานสกปรกหรือโรงงานที่ผลิตควันดำก็จะถูกปิดตัวไปนะครับซึ่งตรงนี้มันก็เห็นพัฒนาการไปโดยได้ค่อนข้างดีนะครับถ้าไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับใครจะเชื่อว่าธุรกิจ AI ของจีนเนี่ยน่าจะเป็นชั้นนำนะครับการจดสิทธิบัตรนะครับ
จีน
ก็ถ้าดูสไลด์ที่เราเตรียมมาเนี่ยจีนไม่ได้เป็นรองใคร
ของจีนนี่คือ
สีเขียวครับ
โอ้
ใช่คร
ับ
ก็จะใช่ครับจะเห็นว่าชัดเจนเลยว่าในการจดสิทธิบัตรนะครับจำนวน
การทำ
รีเสิร์ชต่างๆนี่นะครับจีนก็ไม่เป็นรองใคร
ก็เหมาะสมกับงบดีที่เขาลงไปนะ
ใช่ใช่ครับฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นอีกอันหนึ่งที่จะมั่นใจว่าเขาสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดธุรกิจของเขาไปได้นะครับเพื่อรองรับปริมาณการบริโภคมหาศาลจากประชากรเมื่อกี้ที่พูดถึงนะครับอีกอย่างนึงที่ถ้าเราเมื่อกี้ลืมพูดไปนะครับในแง่ของแผนพัฒนาระยะยาวเนี่ยนะครับของที่เมื่อกี้จ๊อบพูดเนี่ยแผนพัฒนา5ถึงปี50เนี่ย2050เนี่ยมีอีกอันนึงที่น่าที่เราน่าจะหยิบออกมา
ต้องพ
ู
ดถึงกันนะ
ใช่ก็คือปีภายในปี2020แผนพัฒนาบอกว่าจะให้คนจีนไม่มีคนจีนจน
คือต่อไปคนจนจะต้องไม่มีคนจนจะต้องกลายเป็นคนที่มีรายได้มากขึ้น
ใช่ครับใช่ซึ่งตรงนี้มันก็คือคนมันก็เลยทำให้ตอบโจทย์ว่าการบริโภคเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงมากขึ้นหรือมีปริมาณดีมากขึ้นนะครับตรงนี้มันก็จะตอบโจทย์ว่าธุรกิจในประเทศมันก็จะสามารถโตต่อไปได
้
สามารถทำกำไรต่อไปได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแรงส่งที่เขาพยายามที่จะผลักดันให้เขามีอิสรภาพไม่ต้องพึ่งพิงกับประเทศอื่นๆโตด้วยตัวเองครับแต่อย่างสไลด์ถัดไปเนี้ยอย่างรถแบบขับออโตเมติกนะครับรถไร้คนขับเนี้ยนะครับก็จะเห็นชัดเจนว่าเริ่มนะครับในตลาดจีนมีอยู่แล้วนะครับและกำลังที่จะพัฒนาขึ้นไปเป็นคอมเมอร์เชียลเราคิดดูประเทศของเขาครับประชากรของเขาถ้าสมมติว่าทุกคนหันมาใช้หรือแค่ 10-20% หันมาใช้รถออโตเมติกมันจะสร้างกำไรให้กับกลุ่มธุรกิจนี้ได้ขนาดไหน
มันก็ยังว่านั่น 1,400 ล้านคนนะคะ
ใช่
ครับอย่างอื่นๆที่เราไปดูอย่างธุรกิจภาคเฮลท์แคร์นะครับก็ผมว่าประชากรเยอะนะครับฉะนั้นการรักษาโรคการดูแลรักษาโรคนะครับหรือนโยบายในการในโรงพยาบาลหรือในการผลิตยาในการจำหน่ายยาเนี่ยมันก็จะถูกเน้นไปด้วยนะครับถ้ามีการพัฒนาคือจะบอกว่ามีคนเยอะก็แปลว่ามีคนป่วยเยอะต้องไปพึ่งพิงการซื้อยาต่างประเทศผมว่าจีน
จีนไม่น่าจะเห็นแล้วแหละ
ไ
ม่ยอมใช่ผมว่าจุดตรงนี้อยู่นะ
ฉะนั้นในงานวิจัยเองก็จะมีส่วนหนึ่งที่เน้นในด้านของเฮลท์แคร
์
ผลิตยาเองรักษาโรคเองนะครับเริ่มเพราะเราอย่างยกตัวอย่างเรื่องโควิดเป็นต้นนะครับเราอาจจะดูข่าวนะครับบริษัทยาทางยุโรปบ้างอเมริกาบ้าง
เริ่
ม
ผลิ
ตใช่แต่ว่าอีกมุมนึงของโลกนะครับจีนก็กำลังจะผลิตวัคซีนเองนะครับถ้าผมอ่านถ้าทุกคนตามข่าวเนี่ยจีนบอกว่าจีนจะผลิตแล้วก็ให้คนเอเชียใช้ก่อนด้วย
ก็อยู่ใกล้กันนะบ้านพี่เมืองน้อง
มันคือวงที่2
ที่เขาแคร
์ที่เขาผูกติดกับพันธมิตรของเขานะครับก็จะเป็นอีกกลยุทธ์นึงที่จีนเขาพยายามที่จะ
พัฒนาตัวเขาเองและพัฒนาคู่ค้าของเขา
อย่างมุมที่2ที่เราเห็นข่าวล่าสุดก็คือ Tesla ที่ไปลงทุนนะครับอุตสาหกรรมต่อเนื่องมันก็เกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่เขาต้องการที่จะโปรโมทนี่แหละก็คืออุตสาหกรรมสะอาดถูกไหมครับพวกแบตเตอรี่ EV พวกนี้มันก็จะส่งผลทำให้ตัวเศรษฐกิจของเขาเนี่ยโตขึ้นแล้วก็ลดปริมาณพวกคาร์บอนอะไรลงไปนะครับ
มันเป็นข้อดีของเขาเลยนะคะเวลาเขาคิดอะไรขึ้นมาแล้วเขาทำจริงเขาทำจังอ่ะแล้วเขาแบบมันเหมือนแบบเขาชูนโยบายขึ้นมาในดวงใจมีอะไรก็ใส่แบบนั้นไปเต็มที่มันดูเหมือนเขาแคร์เราเลยอ
่
ะแคร์โลกโอเคต่อค่ะ
ก็ผมว่าอีก
ประเด็น
อีกประเด็นนึงนะครับในแง่ของในแง่ของแล้วเราผู้ลงทุนนะครับเมื่อกี้เราพูดกันหมดแล้วในว่าสิ่งที่เราประเทศหรือในภูมิภาคที่เราควรจะไปนะครับมันมีโอกาสนะครับมันมีอะไรสนับสนุนหลายปัจจัยเยอะมากนะครับแล้วเราจะเข้าถึงมันได้ยังไงหรือเราเองเนี่ยจะหาหรือสร้างโอกาสให้กับนักลงทุนไทยไปเพิ่มโอกาสของตัวเองในการที่จะได้กำไรจากการลงทุนในธุรกิจจีนเหล่านั้นได้ยังไงนะครับถ้ามาดูเนี่ยนะครับอย่างในประเทศจีนเนี่ยผมว่าตั้งแต่อดีตการก็ไม่อดีตการหรอก20ปี
ใ
ช่คร
ับ
ก็จะมีการเข้าถึงแบบหลายแบบนะครับณวันนี้จะเห็นว่ากลุ่มจำนวนธุรกิจที่เราสามารถเข้าไปเลือกเอาจำนวนธุรกิจก่อนนะครับเยอะสุดก็คืออยู่ในเอเชีย
ตลาดเอเชีย
ใช่ถ้าเปรียบเทียบกับที่ฮ่องกงเองก็ตามนะครับหรือว่าบูชิปในส่วนของอินเด็กซ์ตรงนั้นเองก็ตามนะครับเอเชียจะมีเยอะสุดฉะนั้นถ้าเราจะไปหาโอกาสเราควรจะไปหาโอกาสที่มีจำนวนให้เราเลือกมากที่สุด
เพื่อที่จะได้
มีโอกาสที่จะเจอบริษัทที่ดีๆเยอะที่สุดครับสมมติเรานึกภาพหรอครับเราไปหาบริษัทที่มีในตลาดหลักทรัพย์มี10ตัวเงี้ยนะครับเราหาโอกาสใน10บริษัทนะครับเปรียบเทียบกับเราหาโอกาสใน 2,000 3,000 อย่างเงี้ยผมว่าความเป็นไปได
้
มีสูงกว่าการจะคัดเลือกมีโอกาสสูงได้สูงกว่านี่ก็จะเป็นอีกจุดประสงค์นึงที่ทำไมเราถึงมีการทำช่องทางหรือหนทางหรือ product ที่จะแนะนำให้ลูกค้าไปลงทุนในหุ้นจีนเอเชีย
อันนี้แอบอุบไว้ก่อนว่าเป็นตัวไหนที่แบบที่จะนำมาเสนอกันไปท้ายๆแต่ว่ามาพอพูดแบบนี้ค่ะด้วยตัวธุรกิจที่เยอะอุตสาหกรรมก็ขยายใหญ่เหมือนกันเพื่อเห็นภาพมากขึ้นต้องมาคนนี้ค่ะให้คุณจ๊อบจอดลึกแต่ละอุตสาหกรรมแต่ละตัวไหนบ้างที่น่าสนใจได้มีการเติบโตได้บ้างคะ
ต้องบอกว่าสิ่งที่เราคุ้นเคยเนี่ยนวัตกรรมคือมันมาพร้อมกับเทคโนโลยีอยู่แล้วเทคโนโลยีก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัวเศรษฐกิจหรือว่าตัวของหุ้นเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันสามารถเติบโตได
้
หุ้นนะครับตัวเทคโนโลยีอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือพวกเฮลท์แคร์ที่คุณมุนบอกไปพวกเนี้ยอย่างที่บอกว่าทุกคนเนี่ยมันมีดีมานด์ที่ต้องใช้แล้วตอนนี้มันพึ่งพาต่างประเทศค่อนข้างเยอะนะครับการที่เรามี R&D บนพวกเฮลท์แคร์หรือว่าสร้างตัวยารักษาโรคเองได้สร้างเทคโนโลยีในการสแกนทุกสิ่งต่างๆได้ตัวนี้มันยิ่งสามารถเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับหุ้นได้นะครับอีกตัวหนึ่งที่เรามองข้ามไม่ได้เลยการคอนซูมนะครับ
บริโภค
ใช่ต้องบอกว่าการบริโภคที่จีนมันเยอะอยู่แล้วแต่ถ้าเราบวกว่าบริโภคสิ่งที่มันมีนวัตกรรมเข้าไปด้วยเนี่ย มันจะยิ่งเติบโตได้มากขึ้น อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยอย่างของหินอ่อนที่เรามาปู
Wallpaper.
เราอาจจะสามารถปูได้แค่10ตารางเมตรโดยงบที่จำกัดแต่ถ้าคุณใช้ตัวหินเทียมที่ทำเป็นวอลเปเปอร์ตัวนี้
ราคาย่อมลงมา
คุณอาจจะราคาย่อมลงมาแล้วคุณทำได้ทั้งบ้านเลยการบริโภคมันก็จะมากขึ้นตัวหุ้นที่เกี่ยวข้องมันก็จะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดนะครับ
ในตลาดมีเยอะใช่ไหมคะไอ้หุ้นแบบนี้ที่แบบไม่ได้ต้องแบบเน้นไปทางเทคอย่างเดียวแต่เอานวัตกรรมหรือตัวเทคโนโลยีมาใช้
ผมต้องบอกว่ามีเยอะแต่บริษัทที่ดีมีไม่เยอะมากนะครับคือบริษัทพวกนี้เนี่ยทุกอันที่ผมบอกมันจะมีเทคโนโลยีมาเป็นแบ็กอัพซะส่วนหนึ่งนะครับถามว่ามีเยอะไหมมีเยอะระดับหนึ่งแต่บางทีหุ้นก็ถูกบางทีหุ้นก็แพงอันนี้ก็ต้องใช้คนที่คัดเลือกเข้าไปถ
ูก
ไหม
คร
ับบางทีมันดีมากแต่มันแพงเราก็ซื้อไม่ไหวนะครับอันนี้เราก็ต้องเลือกแต่ผมอยากบอกว่าของในจีนเนี่ยสิ่งที่จะเป็นตัว drive สำคัญหนึ่งก็คือตัวของรัฐบาลเขาสนับสนุนจริ
ง
นะครับอย่างบริษัทที่ผมบอกแกพวกหินเทียมเนี่ยเขาเป็น high tech enterprise
หมายถึง
คือคนที่มีนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีระดับสูงแล้วคนที่มีนวัตกรรมพวกนี้ได้คือจะต้องไปขอทางรัฐบาลจีนนะครับตามใครที่เหลียวว่าคุณต้องมีรีเสิร์ชคุณต้องมีโปรดักต้องมีอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เขาได้ก็คือเรื่องของ tax benefit
อารมณ์แบบไปเขียนโครงการเสนอ
แต่ต้องมีจริงๆนะฮะต้องชัดเจนว่าเฮ้ยคุณเป็น high tech enterprise เนี่ยคุณก็จะได้ tax benefit ไป
อ
ันนี้เขาก็จะส่งเสริมว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณทำต้องสร้างนวัตกรรมต้องมี R&Dแล้วมันทำเป็น ecosystem คือทำทั้งประเทศนะครับมันก็จะเติบโตพร้อมไปด้วยกัน
ห ูดมาตั้งนานน่าจะเกือบครึ่งชั่วโมงอะต้องอดไม่ได้ต้องขอถามนิดนึงค่ะแล้วหุ้นจีนมันดูแบบดีๆในประเทศก็ดีต่างประเทศก็ดูโอเคมันมีความเสี่ยงในการไปลงทุนบ้างไหมคะสำหรับการไปลงทุนในหุ้นจีนเองเนี่ยค่ะเอาอาจจะไม่ต้องลงตัวหุ้นอะเป็นตลาดภาพรวมของจีนเลยก็ได้ค่ะมันมีความเสี่ยงตรงไหนบ้างไหมที่แบบเวลาไปแล้วเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะจะได้แบบดูได้ทันปรับตัวเองได้ทันด้วยค่ะ
ผมให้มุมมองอย่างนี้ดีกว่าครับในสมมติว่าเราจะไปลงทุนในหุ้นแผ่นดินใหญ่ของจีนนะครับอย่างแรกเลยที่เราเริ่มที่เราเห็นเยอะแยะไปหมดเลยก็คือการสื่อสารเขาใช้ภาษาของเขาเอง
จริง
ถูกไหมครับฉะนั้นการเข้าถึงข้อมูลจริงๆเนี่ยผมว่าเราเองเนี่ยอยู่ที่เนี่ย ก็ไกลพอสมควรนะครับแล้วเราไม่ได้ใช้ภาษาเดียวกับเขาอันนี้ก็จะเป็นอุปสรรคเราก็คือเป็นความเสี่ยงนะครับความจริงตอนที่เราคัดเลือกเนี่ยนะครับเราก็พอที่จะสามารถที่จะเปลี่ยนจากภาษาจีนเป็นภาษาเราภาษาอังกฤษได้พอเข้าใจได้บ้าง นะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญคือการที่จะได้ข้อมูลที่มันทันสมัยทันควันนะครับเพื่อมาปรับเปลี่ยนพอร์ตโฟลิโอลงทุนหรือติดตามสถานการณ์ที่ใกล้ชิดเนี่ยผมว่าถ้าเราโมจะรอการกันกรองออกมาเป็นภาษาที่เราคุ้นเคยเนี่ยผมว่ามันจะไม่ทันการใช่อันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอันนึงในการเข้าถึงข้อมูลนะครับอีกอันนึงก็คือเมื่อกี้อย่างที่บอกครับอย่างที่คุณจ๊อบบอกนะครับใน1ธุรกิจเองเนี่ยก็มีหลายบริษัทนะครับแล้วก็คือประเทศจีนเป็นประเทศที่ใหญ
่
ประชากรเยอะธุรกิจเยอะฉะนั้นหุ้นก็เยอะเช่นกันฉะนั้นพอหุ้นเยอะเนี่ยนะครับเราจะไปซื้อทุกตัวทั้งหมดเลยเนี่ยผมว่ามันอาจจะคือ
มันจะน่าจะมีผิดมีถูกกัน
ใช่นโยบายของเราเองเนี่ยก็คือการเลือกนะครับเราไม่ลงหมดเราเลือกนะครับเราเลือกตัวที่ดีเพื่อลงทุนเลือกตัวไม่ดีเพื่อไม่ลงทุนฉะนั้นวิธีการเลือกเราก็จะชัดเจน
มีการแบ่งแยกชัดเจนว่าไหนดีไม่ดีนะ
ใช่ครับคือเราเองอย่างที่บอกว่าเราเองก็ไม่ได้ลงไปเลือกเองแต่เราไปเลือกคนที่คิดเหมือนเรานะฉะนั้นเราก็เลยแยก2ประเด็นหลักๆเนี่ยครับมันก็จะทำให้เราเองมันก็จะเป็นอุปสรรคหรือเป็นความเสี่ยงสำหรับนักลงทุน
okay.
นะครับที่อาจจะเข้าไม่ถึงข้อมูลนะครับหรืออาจจะไม่มีความเชี่ยวชาญในการเลือกครับตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นสำคัญอีกอันนึงอีกประเด็นอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของประเทศนะครับประเทศในโลกเราเนี่ยก็มีทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วกำลังพัฒนาหรือว่ายังไม่พัฒนานะครับมันก็จะมีความไม่เหมือนกัน
กฎระเบียบไม่เหมือนกัน
ความผันผวนต่างกันนะครับพื้นฐานของนักลงทุนต่างประเทศอาจจะมีนักลงทุนสถาบันกับรายย่อยที่บาลานซ์นะครับความผันผวนอาจจะไม่เยอะ
ม
ีอุปกรณ์ในการใช้ลงเข้าถึงตลาดทุนนะครับมีดีริวิทีฟนะครับมีทุกอย่างพร้อมมันก็เลยทำให้ตลาดของเขาเนี่ยอาจจะดูเสถียรกว่าหรือผันผวนน้อยกว่านะครับของจีนเองผมว่าก็คล้ายๆกับบ้านเราก็คืออาจจะยังไม่ครบเครื่องเหมือนกับตลาดที่พัฒนาแล้วฉะนั้นก็อาจจะมีการผันผวนที่สูงกว่านะครับฉะนั้นนักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นในเอเชียหรือในตลาดหุ้นจีนเองเนี่ยก็ต้องพึงระวังว่ามันเป็นการลงทุนในหุ้นที่อยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนานะครับก็ความหมายก็คืออาจจะมีความผันผวนบ้างนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราพูดทั้งหมดหรือสิ่งที่เราพูดมาตั้งแต่แรกเนี่ยมันเป็นเทรนด์ระยะยาวนะครับเราเชื่อว่าทุกคนต้องมีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับเราก็เลยอยากจะไปลงทุนตอนที่เขากำลังพัฒนาไปด้วยนะครับ
คุณจ๊อบเห็นความเสี่ยงเหมือนที่ทางคุณมนเห็นด้วยไหมคะ
ตามจริงก็สอดคล้องกันนะครับแต่ว่าอยากจะอีกความเสี่ยงก็ต้องมีมุมที่เป็น potential เหมือนกันในมุมของวงการตลาดการเงินนะครับอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของ MSCI ที่เขาเริ่มเพิ่มน้ำหนัก
ใช่
นะครับตามจริงเขาเริ่มเพิ่มตั้งแต่ปี2018ละก็คือจีนเนี่ยเริ่มเปิดประเทศนะครับ2019เริ่มปรับสัดส่วนเพิ่มขึ้นแล้วตอนนี้แค่ 20% นะครับ 20% คือขาดอีก 80% อันนี้เขายังไม่ได้กำหนด target แต่ต้องมีเม็ดเงินอีก 80% เข้ามาในตลาดหุ้นจีนนะครับอันนี้คือความที่เราสามารถคาดหวังได
้
นะครับคือมันจะมาพร้อมๆกันนะครับความเสี่ยงกับโอกาส
ถูกเพราะว่าอย่างเมื่อกี้บอกว่าโอกาสคือมีหุ้นให้เลือกเยอะแต่นั่นคือเป็นความเสี่ยงได้เหมือนกันถ้าคุณไม่ได้ชำนาญเพียงพอหรือไม่ได้แบบเข้าไปคลุกคลีขนาดนั้นรู้ข้อมูลขนาดนั้นมันก็จะทำให้เรามีความเสี่ยงเกิดขึ้นมาได้อ่ะนั้นโอเคเพื่อจะได้ปิดความเสี่ยงทั้งหมดอันนี้จะต้องมาแนะนำกันหน่อยแล้วล่ะว่าจากประเด็นเรื่องของตลาดเอเชียเองก็น่าสนใจนะเรื่องของบริษัทต่างๆในตลาดหุ้นจีนเองก็เห็นการโกรธได้เหมือนกันบวกกับเรื่องของการใช้นวัตกรรมมันถึงเป็นที่มาใช่ไหมคะที่วันนี้เนี่ยทาง UOB เองก็เปิดกองทุนที่มาเหมือนกัน
ใช่ครับ
งั้นแนะนำให้ฟังหน่อยว่าตัวกองทุน United China Asia Innovative Fund ถูกไหม
Innovation
Fund ขอโทษด้วยค่ะพูดชื่อผิดขอโทษค่ะอันนี้มันคือยังไงที่มาที่ไปทำไมถึงแบบต้องแบบเป็นเลือกกองนี้ขึ้นมาคะ
เอาคำว่าเลือกกองก่อนนะครับคืออย่างเมื่อกี้เรารู้อยู่แล้วว่าตีนในจีนเนี่ยมันเรา ห็นภาพแล้วว่าจีนเนี่ยน่าจะเติบโตนะครับแล้วก็เราเชื่อว่าการที่จะไปเลือกหุ้นจีนเนี่ยต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่ลงทุนในจีนนะครับโดย structure นะครับ United China Asia Innovation Fund ชื่อยาวมากนะฮะแต่ว่าเอาชัดๆค่อยๆนะฮะก
็
ค
ือ
China ลงจีนก่อนนะครับ
Asia
แล้วก็ Innovation ลงทุนในจีน Asia ที่มี Innovation นะครับอันนี้ก็คือเป็นธีมที่เราไปลงทุน
เคลียร์นะ innovation ไม่ใช่เทคนะ innovation คือเอาเทคมาทำให้บริษัทดีขึ้น
ใช่ครับถูกต้องครับทุกอย่างที่มี innovation ได้หมดนะครับทีนี้ถามว่าทำไมเราถึงเลือกตัวนี้ขึ้นมาเราตอบไปละแต่ว่าทำไมเรา structure แบบนี้ต้องบอกว่าคนที่บริหารเงินลงทุนเราเลือกผิงอันฟันmanager management นะครับ
ถ้าเราชื่อนี่จีน
ถ้าเราพูดชื่อผิงอันส่วนใหญ่เขาจะนึกถึงทาง insurance
ใช่
ทางด้านประกันก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเติบโตมาจากฝั่งของประกันนะครับแล้วที่ listed ในตลาดอยู่ตอนนี้ก็ใช้ชื่อว่าผิงอัน insurance แต่เขามีวงเล็บข้างหลังว่า group นะครับคือผิงอัน insurance group จริงๆเขามีหลาย business มากนะครับเขามีทั้งในส่วนของ insurance ที่เติบโตมาตั้งแต่แรกนะครับส่วนของแบงก์แล้วก็ส่วนของ asset management ก็คือการบริหารเงินลงทุน
บลจ
ใช่ใช่ครับอันนี้เป็น3ต้องบอกว่า financial sector หลักๆที่เขาเน้นให้เติบโตนะครับในตัวของผิงอันกรุ๊ปจริงๆเขาทำอย่างอื่นด้วยนะครับเขาทำพวก healthcare ทำโอ้หลายอย่างมาก
มีข้อมูลเยอะเป็นง่าย
ใช่เป็นได้ ecosystem ของจีนเนี่ยแทบจะทุกจุดละนะครับแล้วถ้าบอกว่าผิงอันฟันเนี่ยหรือว่าผิงอันที่บริหารเงินลงทุนเนี่ยในกรุ๊ปของเขานะครับต้องบอกว่าเป็นคนที่บริหารเงินเนี่ยระดับใหญ่อันดับต้นๆเลยถ้าไม่นับพวกรัฐวิสาหกิจเนี่ยเขาถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยด้วยซ้ำ
อ๋อไม่นับพวกเพนชั่นฟันเลยพวกนั้น
ใช่ใช
่ครับ
ครับอันนี้เราถึงทำไมเราถึงเลือกเป็นผิงอันนะครับต้องดูตั้งแต่ชื่อเลยฮะมีภาษาจีนแต่ดูนี้เขาเป็นอินโนเวชั่นมากถ้าตอนนี้ผิงอันเนี่ยตัวสำนักงานใหญ่ของเขาครับอยู่ที่เซินเจิ้นเมื่อก่อนเซินเจิ้น10ปีที่แล้วเนี่ยเรานึกถึงอะไรครับของก๊อปเสื้อผ้านะไปถึงตลาดช้อปปิ้งเสื้อผ้า
ช้อปปิ้งไงคะคนนี
้ไปง่ายแล้วก็เหมาเป็นงี้ใช่ไหมตอนนี้เขาเป็นเฟอร์นิเจอร์เซ็นเตอร์
ใช่
ตึกของพิงอันเนี่ยสูง599เมตรสูงเป็นอันดับ4ของโลกนะโอ้โหตั้งอยู่ตรงเซินเจิ้นเนี่ยมองจากข้างบนบางทียังเห็นเลย
ฮ
ะใช่ครับมันห่างกันแค่670กิโลเมตรเองโอ้มันเพอร์เฟคมาก
เลย
เป็นแลนด์มาร์คแล้วก็เป็นเฟอร์นิเจอร์เซ็นเตอร์ของพิงอันครับ
ใหญ่ขนาดนี้เปอร์ฟอร์แมนซ์ดีขนาดไหนคะ
โอ้โหให้พี่มนช่วยพูดนิดนึง
ก่อนไปถึงตรงนั้นนะครับผมว่าพอฟังที่คุณจ๊อบพูดเมื่อกี้ว่าเราให้ผิงอันดูแลให้นะครับก็จะมีอาจจะมีคำถามว่าแล้วผิงอัน UOB ไปเจอกันได้ยังไงนะครับความจริงแล้วเนี่ยเมื่อกี้อย่างที่ผมเริ่มว่าเราเองเนี่ยนโยบายของ UOB AM เองที่เราเป็น Regional Asset Management นะครับหรือว่าเป็นปลจระดับภูมิภาคนะครับเราเองไม่ได้แค่มีแค่เครือข่ายระดับภูมิภาคเราใช้คำว่าเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยจะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจนะครับหนึ่งในพันธมิตรทางธุรกิจของเราเนี่ยก็คือผิงอันหลังจากนั้นเราไม่ใช่ว่าแค่เดินไปเจอเขาเรามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกว่านั้นกับเขานะครับเรามีการแลกเปลี่ยนธุรกิจกันเรามีการจอยเวนเจอร์ทำธุรกิจกันนะครับฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งการแลกเปลี่ยนความรู้และการแลกเปลี่ยนธุรกิจกันนะครับก็คือเราไว้ใจนะครับที่จะเอาเงินของนักลงทุนไทยที่เราได้มานะครับไปให้เขาดูแลนะครับแล้วเราก็คือเราก่อนที่เราไม่ใช่แค่แบบเพราะเราไม่ใช่แค่ว่าเราเป็นพันธมิตรกันแล้วก็ตกลงจับมือกันให้เขาบริหารเลยเราก็ต้องมีการทำดิลิเจนต์ตามคุณสมบัติของกลต.นะครับทั้งภายในและภายนอกนะครับเพื่อให้ดูว่าเขาเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่านะครับฉะนั้นเหมาะสมไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็ต้องดูกระบวนการลงทุนนะครับดู performance ย้อนหลังนะครับดูประวัติหลายๆอย่างรอบๆกันหลายๆอย่างก็ตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเราก็มีการที่จะสรุปนะครับที่จะให้เขาบริหารเงินของเราสำหรับกองทุนของนี
้อารมณ์เหมือนแบบกำลังจะยกสินสอดไปให้สู่ขอเขาเลยเนาะแบบก่อนที่จะแบบ
ยิ่งกว่าสู่ขอครับอันนี้ต้องทำดิวเ
จ
น
ต์เยอะมาก
เราต้องบอกว่าผิงอันนะครับในกลุ่มของเขาเองเนี่ยเขาได้เซอร์ติฟิเคตว่าเป็น UNPRI
หมายถึง
ว่าเป็นคนที่ได้เอา ESG เนี่ยมาใช้ในส่วนของการทำงานหรือทั้งบริษัทเลย
เข้ากับทางธีมของใหญ่ของจีนนี่แหละที่เขาจะไป sustainability ด้วย
ประเด็นนี้ก็ต้องรีบพูดก่อนเพราะว่าอีกหนึ่งอีกหนึ่ง
ความได้เปรียบ
มุมมองด้านลบที่นักลงทุนส่วนใหญ่จะมองในประเทศจีนก็คือความโปร่งใสนะครับแล้วก็ความไม่เปิดเผยข้อมูลนะครับก็การได้มาซึ่งเมื่อกี้ที่คุณจ๊อบบอก UNPRI เนี่ยมันไม่ได้ได้มาเพราะว่าไปเซ็นสัญญาอย่างเดียวมันต้องประพฤติตัวให้
ตรงตามเกณฑ์นะ
ใช่ครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอีกปัจจัยนึงซึ่งทำให้นักลงทุนรวมถึงเราด้วยเนี่ยนะครับสบายใจมากขึ้นนะครับในการที่จะไปให้เอาเงินของนักลงทุนไทยไปให้เขาบริหารนะครับรวมอีกมองอีกมุมนึงคือนักลงทุนไทยก็สบายใจมากขึ้นนะครับเพราะว่าก็อย่างน้อยก็จะมีหน่วยงานระดับโลกนะครับก็คือเป็นหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานย่อยของ UN นะครับให้ความสำคัญกับองค์กรเขาด้วยนะครับ
คือเรียกว่าทำตามเกณฑ์นั่นแหละ
ใช่ครับ
คือถ้าเกิดเป็นแฟนนี่คือตรงตามสเปคที่เขียนไว้เป๊ะเป๊ะเป๊ะเลย
พอดีมันตรงกันเพราะว่า UBAM เองเนี่ยนะครับที่สิงคโปร์เองเนี่ยก็มีการได้สาย UNPRI ด้วยเช่นกัน
แปลว่าในไทยเราก็ต้องได้เหมือนกัน
ในไทยเราก็จะ comply ตรงนั้นเหมือนกันครับ
ยังไม่ลืมค่ะ performance
คือในแง่ของ performance นะครับก็อันนี้จะเป็นสไลด์ที่เราเตรียมมานะครับโชว์ข้อมูลถึงนะเดือนตุลา
ค่ะ
นะครับในผลตอบแทนเนี่ยอันนี้จะเป็นของตัวกองทุนหลัก
ค่ะ
นะครับก็คือถ้า10เดือนแรกของปีนะครับก็เห็นผลตอบแทนอยู่ค่อนข้างสูงเกือบ57% เกือบ 60% นะครับ3เดือน6เดือนย้อนหลังนะครับหรือ1ปีย้อนหลังเนี่ยก็ทำผลตอบแทนได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิงนะครับเช่นดัชนีหุ้นตัวใหญ่ของจีน300ตัวนะครับก็ทำกองทุนเองหรือกองทุนหลักเองก็ทำผลตอบแทนได้มากกว่านะครับหรือได้ดีกว่านะครับตรงนี้ก็เป็นอีกอันนึงซึ่งอยากจะทำให้เรามีความเชื่อมั่นที่จะไปลงทุนในเชื่อฝีมือเขาในการลงทุนนะครับ
อันนี้คือ1ปีย้อนหลังด้วยใช่ไหม
ใช่ครับ1ปีย้อนหลังตุลาจนตุลาครับใช
่ก็ถือว่าถ้าเกิดมีเซอร์เคิลธุรกิจหรือว่าเจอความผันผวนอะไรขึ้นมาก็ยังโอเคอยู่นะ
ครับก็อีกมุมหนึ่งของโควิดก็คือกองทุนหลายๆกองหรือผลตอบแทนผลการดำเนินของกองทุนหรือฟีมือของฟันเมเจอร์เนี่ยถึงวันนี้คือผ่านโควิด
ใช่
แต่ใครผ่านได้และผ่านได้ดีเนี่ยเราก็มั่นใจหมายความว่าถ้าเกิดอีกรอบนึง
ก็ยกมือให้จะเติร์ดเวฟเลยก็ตาม
ใช่แต่หวังว่าไม่เกิดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเนี่ยเราก็จะเลือกคนที่เอาตัวรอดได
้
ครับผม
อันนี้เขามีตัวอย่างหุ้นให้ดูไหมคะว่าสิ่งที่เขาเลือกออกมาแล้วจริงๆถ้าที่ต้องคัดทั้งแบบหุ้นที่เติบโตได้ดีมีนวัตกรรมด้วยแล้วก็เป็นหุ้นที่ดีในสายตาของผิงอัน
ครับ
คือยังไงคะ
เอาอันดับหนึ่งที่โชว์ให้ดูนะครับใน presentation ก็คือหุ้น Infinity นะครับเขาก็ทำพวกแบตเตอรี
่
อย่างที่บอกมันก็จะสอดคล้องกันต่อไปคือแบตเตอรี่มันก็จะมียุคเก่าที่เราใช้แบตทั่วๆไปนะครับแล
้
วก็แบตเตอรี่ยุคใหม่ที่จะใช้ประกอบกับพวก EV ตัวนี้
เบาขึ้น
ใช่เบาขึ้นใช้ได้นานขึ้นตอนนี้เราขับรถอาจจะได้ไม่กี่กิโลเมตรต่อไปอาจจะขับได้เป็นเดือนถูกไหมครับอย่าง Tesla ที่มาลงทุนก็คือมันใช้เทคโนโลยีแล้วก็ใช้ตัวของ material เนี่ยในจีนนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คืออุตสาหกรรมเกี่ยวกับพวกพลังงานสะอาดมันก็จะดีขึ้น if เป็นหนึ่งในนั้นนะครับอย่างตัวที่ผมบอกเมื่อกี้อย่างหินเทียมนะครับตัวมันจะชื่อเอเชียเชื่อหนัน
เชื
่อหนันเป็นอันดับประมาณสักอันดับ7นะคร
ับ ใช่ครับ
ก็เป็นส่วนที่ผลิต materialนะครับเป็น high tech enterprise แต่เป็น material industry อยู่ในอุตสาหกรรม material นะแต่เป็น high tech enterprise นะครับแต่บางคนก็อาจจะสงสัยเฮ้ยมันมีหุ้นที่เราค่อนข้างคุ้นหูนะครับอย่างหุ้นเหมาไ
ถ่ไ
นะครับ
นวัตกรรมยังไงคะ
นวัตกรรมยังไงตามจริงเหมาไถ่เนี่ยคือบริษัทเล่านะครับแต่ว่าจริงๆมันมีอีกหลายตัวนะครับอีก1-2ตัวก็คืออย่างตัวเล่าเจี้ยนหรืออีบินนะครับแต่ว่า
อันนี้ก็ไปผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหมือนกัน
ใช่ครับ
ใช่ถามว่านวัตกรรมไงเดี๋ยวทางพี่มนเสริมนิดนึงเพราะว่า
ทำไมดูฝั่งนี้ดูแบบคุ้นเคยทางด้านนี้อะ
ทางด้านของสุราผมอาจจะคุ้นเคยไม่มาก
อย่าอวยกันอย่างนั้น
ไม
่
มากขนาดนั้นนะฮะ
ครับคือผมว่าเมื่อกี้อย่างที่บอกครับว่าหนึ่งในวงจรแรกนะครับในแผนของเขาเนี่ยคือการบริโภคในประเทศ
ใช่ค่ะ
นะครับแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่บอกว่าฐานะของคนในประเทศเนี่ยจะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นการบริโภคที่มากขึ้นและเน้นการบริโภคในประเทศนะครับกับฐานะที่มันค่อยๆดีขึ้นหรือคนที่
รวยแล้วรวยยิ่งกว
่าใช่ครับฉะนั้นสิ่งที่อยู่ในพอร์ตของเราเนี่ยวันนี้เนี่ยก็คือบริษัทที่จำหน่ายสุราแต่เป็นสุราที่ค่อนข้างไม่ค่อนข้างอ่ะเป็นสุราที่พรีเมียมที่สุดฉะนั้นมันก็ตอบโจทย์การบริโภคของกลุ่มที่รวยและรวยขึ้นนะครับทำให้นักผู้จัดการกองทุนเองเนี่ยก็มองว่าในตัวพวกนี้มีโอกาสได้รับผลประโยชน์ได้รับผลเชิงบวก นะครับจากการที่คอนซูมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อก่อนอาจจะมีการคอนซูมมากอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าต่อไปเน้นในประเทศมากขึ้นคนรวยมากขึ้นก็จะไปหาผลิตภัณฑ์ที่พรีเมียมมากขึ้นนะครับพรีเมียมมากขึ้นก็คือมีมาร์จิ้นมากขึ้นมีมาร์จิ้นมากขึ้นก็คือมีกำไรมากขึ้นนะครับมันก็จะทำให้โอกาสที่นักลงทุนสามารถลงเข้าไปลงทุนแล้วสร้างผลตอบแทนมาได้เนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่สูงขึ้นและนั่นเป็นสิ่งที่ฟันเมเจอร์มองนะครับแล้วก็ถ้าไปดูเปรียบเทียบกับฟันเมเจอร์ที่ไม่ได้อยู่ในประเทศจีนอาจจะอยู่ฮ่องกงบ้างอยู่ต่างประเทศบ้างนะครับโอกาสการเข้าถึงของเขาเนี่ยอาจจะถึงแค่เหมาถ่ายตัวเดียวเพราะเป็นตัวแรกนะครับเราก็มีคำถามถามกันไปว่าทำไมคุณต้องลงตั้ง3ตัวไม่เฉพาะเจาะจงไปที่ตัวหนึ่งเหมือนคนอื่นเขาก็บอกว่าเขาไปดูข้อมูลมาแล้วนะครับเชื่อว่าถ้าสมมุติว่าตัวแรกเนี่ยมันแพงเกินไปนะครับแต่เทรนด์มันยังมาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ราคาของตัวที่2ตัวที่3ที่เป็นพรีเมียมเหมือนกันจะปรับตัวตามขึ้นไปนะครับอย่างเงี้ยก็คือเรามันสะท้อนชัดเจนอย่างที่เราพูดเบื้องต้นว่าความเชี่ยวชาญการเข้าถึงข้อมูลนะครับแล้วก็เมื่อกี้อย่างที่คุณจ๊อบเกริ่นมาแล้วว่ากลุ่มพิงอันนะครับพิงอันเนี่ยเมื่อกี้อย่างที่บอกว่ามีทั้งประกันอินชูรันมีอินชูรันมีธนาคารมีแอสเซทแมเนจเมนต์มีเฮลท์แคร์ทุกอย่างเนี่ยมันทำให้เขาสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลของ
พฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผู้บริโภคหรือบริษัทยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าธนาคารปล่อยโลนบริษัทหนึ่งเราก็ลงทุนบริษัทหนึ่งนะครับฉะนั้นโนฮาวที่เขาเข้าถึงหรือในกลุ่มของพิงอันเองเนี่ยเขาก็จะเข้าถึงหรือมีความมั่นใจที่จะลงทุนในโลกมีเข้าถึงข้อมูลได้มากกว่าอื่น
อารมณ์แบบรู้หลังบ้านของบริษัทอะไรอันนึงนะ
ใช่มันก็จะทำให้ฟันเมเจอร์สามารถที่จะเลือกลงทุนหรือให้น้ำหนักได้มากขึ้น
มั่นใจมากขึ้น
ในทางกลับกันถ้าเกิดข้อมูลที่มันโฟลว์เข้ามาเป็นข้อมูลในด้านไม่ดีก็จะได้มีการปรับพอร์ตได้ทันที
เนี่ยตอนแรกอ่านชื่อแบบมีตั้งแบบ2ตัว3ตัวเข้ามาเลยเป็นด้านนี
้แต่มันมีอินโนเวชั่นที่แบ็กอัพอยู่ข้างหลังในเรื่องของการคอนโทรลคุณภาพ
ใช่
มั้ยครับอันนี้มันก็ต้องใช้อินโนเวชั่นในส่วนของการดิสทริบิวต์ก็คือการจัดจำหน่ายการกระจายสินค้าตัวเนี้ยมันก็ต้องใช้อินโนเวชั่นในการจัดการเหมือนกันไม่ใช่ว่าโอ้โหมันแบกขึ้นรถแล้วส่งไปธรรมดาก็ไม่ใช่ถูกมั้ยฮะเรื่องโลจิสติกมันก็ทําให้ตัวมาร์จิ้นของบริษัทพวกเนี้ย
ดีขึ้น
ไม่เช่นเดียวกัน
ใช่ใช่แต่โปรดักต์เขาแต่ละตัวนี้โอ้โห
เพราะเขาไม่ได้ส่งแค่10 20ล้านคนเขาส่ง 1,400
นั่นน่ะสิคะใหญ่ขนาดนั้นโลจิสติกก็เลยสำคัญด้วยมีตัวไหนที่น่าสนใจอีกบ้างแนะนำอีกไหมกลุ่มนี่กลุ่มไหนอีกดีเอาเป็นจริงๆอินดัสทรีล่ะเฮลท์แคร์ล่ะ
ถ้าเป็นตัวเฮลท์แคร์ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ครับก็คือเป็นกลุ่มพวกสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับยารักษาโรคมันก็จะมีทั้งพวกไบโอเทคเรื่องของเทคโนโลยีที่การใช้ตัวรักษาในกลุ่มนี้มันก็สามารถเราบอกอยู่แล้วว่าเฮลท์แคร์มันเป็นหนึ่งในสิ่งที่เขาจะปูพื้นแล้วก็มุ่งไปตรงนั้นนะฮะตัวนี้มันก็ได้รับผลประโยชน์ไปเต็ม
ๆก็จริงนะเพราะตอนนี้อย่างถ้าเกิดเราคุ้นชินกันเวลาจะผลิตยาขึ้นมาสูตรนึงอย่างเงี้ยต้องอาศัยระยะเวลาในการทดสอบกว่าจะรู้ผลกว่าจะอะไรกว่าจะแบบได้สูตรออกมาบางที3ปีได้สูตรนึง
ถูกครับ
เดี๋ยวนี้มันก็จะย่นระยะเวลาตรงนั้นมากยิ่งขึ้น
ใช่แล้วอีกตัวนึงก็คือตัวลักแชร์ตัวอันดับ2นะครับอันนี้ลงทุนตอนนี้อยู่ประมาณสัก 7% นะคร
ับทำไมให้น้ำหนักขนาดนั้น
คือต้องบอกว่าถ้าทำให้เอาแค่ในจีนนะครับตัวเทรนนิ่งมันเติบโตขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าลักแชร์ก็เป็นกระดูกสันหลังในการทำให้เติบโตนะครับเขามีทั้งการผลิตตัวทั้งสายเคเบิลตัวของสายโทรศัพท์ทุกอย่างที่เราใช้ในเรื่องของนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเนี่ยตัวลักแชร์ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในนั้นเราต้องบอกว่าตัวลักแชร์เองเนี่ยไม่ได้โตแค่ในประเทศด้วยตอนนี้เขามีออฟฟิศอยู่ทั้งในอเมริกาแล้วก็ในยุโรปถามว่าทำไมเพราะว่าการ develop R&D เนี่ยทำในประเทศอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอเขาก็ต้องไปเอาโนว์ฮาวของทั้งในอเมริกาแล้วก็ชายทุกต้องบอกว่าทั่วโลกแล้ว
เดี๋ยวนี้มันเป็น global แล้ว
แต่เป็น global ของจีนจะดีกว่าประเทศอื่นคือเอาความรู้ทั่วโลกกลับมาที่จีน
เดี๋ยวเราไปดับต่อ
แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ copy and develop อันนี้เป็น develop and develop ในประเทศอีกทีหนึ่งนะครับมันก็ทำให้ตัวของลักแชร์เนี่ยมันมีความน่าสนใจ
อันนี้สุดท้ายแล้วที่เราเปิดมันคืออยู่ในช่วงของ IPO ใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ให้แขกของนิดนึงก่อนเดี๋ยวจะไปตอบคำถามแล้ว
ผมว่าเราพูดถึงโครงสร้างนิดนึงไหม
นิดนึง
ครับก็คือถอยกลับมาเรื่องอาจจะเป็นเรื่องพื้นฐานที่เราเข้าใจกันนะครับการที่เราจะไปลงทุนต่างประเทศได้เนี่ยนะครับณวันนี้เนี่ยทาง UOB AM ประเทศไทยนะครับเราจัดตั้งกองที่ประเทศไทยเรียกว่าโลโก้ฟันนะครับเราส่งเงินหรือส่งเงินไปลงทุนในกองมาสเตอร์ฟันที่สิงคโปร
์อ๋อที่บริษัทแม่
ใช่ครับที่บริษัทแม่ที่สิงคโปร์นะครับโดยที่กองทุนหลักอยู่ที่สิงคโปร์แต่คนบริหารเนี่ยก็คือกลับมาที่ปิงอันนะครับ ิงคโปร์หรือกองทุนหลักเราไปว่าจ้างแผงอันให้เป็นฟันเมเนเจอร์นะครับฉะนั้นโครงสร้างก็จะเป็นแบบนั้นนะครับเราจะได้มีการระดมทุนทั้งระดมทุนระดมเงินการลงทุนนะครับไปลงทุนผ่านกองทุนหลักที่สิงคโปร
์
นะครับบริหารโดยแผงอันนะครับก็น่าจะมี
เปิดขาย IPO วันไหน
ครับจริงเราเปิด IPO มาตั้งแต่วันพฤหัสที่ผ่านมานะครับแล้วก็เรามีเวลาเหลือ IPO อีก2วันคือวันที่18 18คือพรุ่งนี้
ครับผมใช่ครับถ้าเกิดใครที่สนใจว่าตลาด Asia มันยังมีโอกาสมี innovation หลายอันนะที่ยังน่าจะต้องเข้ามาอยู่ในพอร์ตก็สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมของทาง UBAM ได้เนาะก
ับ
กองทุนเปิด United China Asia Innovation Fund
ครับผม
โอเคครั้งนี้พูดถูกนะ
โอ้ข้าวปีได้หมด
ครับ
เดี๋ยวมาดูคำถามนิดนึงเพราะจริงๆเห็นคำถามของคนอันนี้น่าสนใจคุณฟ้าถามเข้ามาว่าหุ้นจีน H Share กับหางเซ็นต่างกันอย่างไรคะทำไมขึ้นลงไม่เป็นในทิศทางเดียวกันอันนี้ตอบได้ไหม
A Share กับ H Share
H Share กับหางเซ็นค่ะ
เอชแชร์กับหางเซ็นคือตลาดเดียวกัน
ใช่เขาถามว่าต่างกันอย่างไรทำไมขึ้นลงไม่เป็นในทิศทางเดียวกัน
คือ H ก็ย่อมาจากฮ่องกงค
ือ
ฮั่งเส็งนะครับแต่ว่าในมันอาจจะถ้าไม่เป็นไปทางเดียวกันก็อาจจะว่าบางตัวเนี่ยนะครับซึ่งหุ้นบางตัวที่ listed อยู่ในนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นทิศทางเดียวกับอินเด็กซ์นะครับ
มัน อัน
น
ั้
นนั่นอาจจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายตัวแล้วนะครับเช่นปัจจัยการประกาศผลประกอบการนะครับอาจจะมีประกาศออกมาสวนทางกับภาพรวมของตลาดนะครับตัวอื่นในตลาดมันด้วยอาจจะสวนทางกันแต่ว่าผมเข้าใจว่าเขาอาจจะถามว่าทำไม A share กับ S shareหรอครับ
ทางเซ็งคือรวมของหุ้นนะครับทุกอย่าง
ใช่ครับ
มันจะมีทั้งหุ้นจีนและไม่ใช่หุ้นจีนด้วยบางคนก็ไปลิสเทดในตลาดฮ่องกงเหมือนกันอันนั้นคือตลาดทางเซ็งนะครับแต่เอเชียเนี่ยเราคือบอกหุ้นจีนที่ลิสในฮ่องกงนี่แหละ
ความแตกต่างต่างกันนิดนึงดังนั้นภาพรวมของทางเซ็งกับเอเชียมันอาจจะไม่ได้ขึ้นไหวในทิศทางที่มันแบบสอดคล้องกันเพราะว่าทั้งหมดมันไม่ได้ไส้ในเหมือนกันทุกตัว
ใช่แต่ว่าคำถามถัดไปคือมันมีคำว่า S share ด้วยแล้วก็ A share ด้วยไอ้ที่เราบอกเนี่ยก็คือ A share
ใช่คร
ับ A share คือหุ้นในแผ่นดินใหญ
่ถูกค่ะ
แต่ว่า A share เนี่ยอาจจะมีบางหุ้นบางตัวเนี่ยไปลิสต์ในตลาดฮ่องกงจะเรียกว่า A share ใช่ไหมครับแต่มันจะเป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่เนี่ยมันยังอยู่ใน A share มากกว่า
คือถ้าเกิดอันนี้อาจจะต้องย้อนกลับไปในอดีตกาลเนาะเหมือนที่ทางคุณบอกในอดีตเนี่ยเขาก็จะเมื่อก่อนจะเป็น A share ซะส่วนใหญ่อุตสาหกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันจะ listed ที่นั่นดีโอเคแต่พอเขาเปิดกฎเกณฑ์อะไรอย่างงี้มากขึ้น A share ก็
เริ่ม
เ
ป็น A share
A share
ใช่ครับฮ่องกงครับ
กินแต่พูด A share ใช่ไหม
นิดนึง
ขออภัยทุกคนในครั้งนี้อาจจะพอตอนนี้เป็น A share มันเริ่มเปิดกฎมากยิ่งขึ้น
ใช่ครับ
เราก็เห็นแบบหลายๆฟันเข้าไปลงทุนได้มากขึ้น
ใช่ครับใช่แต่อีกประเด็นนึงที่จะขยายความตรงนี้ครับก็คือภาพรวมของปัจจัยที่ผลักดันให้ธุรกิจได้กำไรหรือขายหรือมีรายได้มากขึ้นเนี่ยเราเห็นกันหมดแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อกี้อย่างที่คุณจ๊อบบอกว่าตลาดเนี่ยเปิดตั้งแต่ปี2018นะครับ MSCI เริ่มเพิ่มน้ำหนักนะครับตั้งแต่ปี2018ณวันนี้เนี่ยยังเพิ่มไม่เสร็จเพิ่มไปแค่1ใน5
นะคร ับ
20%
ใช่ฉะนั้นความน่าสนใจเต็มร้อยรออยู
่
แต่ว่าการเข้าถึงเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งเลย
ชอบในเวลาตาของคุณมนเวลาพูดอีก 80% รออยู่ยังไม่เต็มร้อยนะ
ฉะนั้นมันก็เลยยังมีคนต้องการอีกเยอะนะครับที่ยังเข้าไม่ถึงนะครับฉะนั้นมันยังมีโอกาสอีกมากมายนะครับนึกภาพถ้าสมมุติว่าความต้องการ80บวกกับ20ของกาวเป็น100เนี่ยมันน่าจะมีนักลงทุนเพิ่มขึ้นอีกมหาศาล
นะคะอันนี้เขาถามว่าเราสามารถซื้อหุ้นในตลาดเซินเจิ้นได้ไหมครับไม่ใช่ซื้อผ่านกองทุนอาจจะบอกหน่อยแล้วกันว่าความเสี่ยงเวลาที่จะไปลงทุนเองทางตรงกับทางอ้อมอะไรอย
่
างเง
ี้
ย
ณวันนี้ครับโอกาสช่องทางอาจจะยากหน่อยนะครับในการลงทุนตรงไปที่หุ้น A share นะครับในเซินเจิ้นนะครับก็อาจถ้าในประเทศไทยเนี่ยผมว่าลงทุนผ่านกองทุนรวมน่าจะเป็นอีกทางเรื่องนึงที่คล่องตัวมากกว่านะครับหรือลงทุนผ่าน ETF ก็จะเป็นอีกทางเลือกนึงนะครับแต่ว่าถ้าอย่างที่เราทราบครับโครงสร้างกองทุนรวมนะครับในการที่จะพาลูกค้าไปลงทุนต่างประเทศในวันนี้คือหุ้น A share นะครับกองทุนรวมเนี่ยมันก็จะเป็นการระดมทุนของนักเงินลงทุนในประเทศนะครับมีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลเรื่องบริหารจัดการสภาพคล่องนะครับหรือการส่งเงินไปลงทุนต่างประเทศพร้อมกับการปิดความเสี่ยงเรื่องค่าเงินนะครับถ้าลงทุนตรงเองนะก็จะมีการอย่างที่ผมพูดทั้งหมด
มีหลายมิติ
ที่กองทุนก็คือ
ต้องทำเอง
ก็จะเป็นการเปิดความเสี่ยงทั้งหมดที่ผมพูดนะครับเมื่อกี้ที่ก็เป็นรวมคือการปิดความเสี่ยงทั้งหมดมันก็จะมีจุดได้จุดต่างกันนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าโดยโครงสร้างของตลาดทุนเนี่ยออกแบบกองทุนรวมให้เป็น ตัวแทนให้นักลงทุนเนี่ยสามารถไปลงทุนต่างประเทศได้สำหรับกองทุนฟินเดอร์ฟัน
แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งด้วยนะถ้าไปลงทุนในกองทุนรวมกับลงทุนเองคือถ้าลงทุนเองใช้เม็ดเงินเยอะมากแต่กองทุนรวมใช้เม็ดเงินอาจจะไม่ต้องขนาดนั้นแต่มันมีการกระจายความเสี่ยงก็คือสามารถลงทุนได้แบบหลากหลายอุตสาหกรรมด้วยมาเสริมอีกนิดนึงอันนี้เขาถามถึงเรื่องพลังงานสะอาดกับพลังงานทางเลือกของจีนอาจจะไม่ต้องถึงขนาดว่าตอบว่าหุ้นจีนมีอะไรบ้างนะคะแต่มีกองทุนไหนที่ลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้บ้างอาจจะยกตัวอย่างจากของอันนี้แล้วกันเนาะเขามีพลังงานสะอาดอะไรก็คือตัว
EIF Energy นะครับก็คือถือเป็นพลังงานสะอาดเหมือนกัน
โอเคได้ในอนาคตข้างหน้า5ปีคาดว่าหุ้นจีนจะโตจากวันนี้กี่เปอร์เซ็นต์โอ้โหใครตอบได้นี
่ความคาดหวัง
เอาความคาดหวังก่อนแล้วกันที่เรามองไว้อีก5ปีข้างหน้า
ตอบ2คำตอบก่อนนะครับคำตอบแรกเลยนะครับถ้าดูในแง่ของ valuation นะครับดูในแง่ของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยนะครับเปรียบเทียบประเทศอื่นๆเช่นอเมริกานะครับหรือยุโรปเองเนี่ยปัจจุบัน PE เขาอยู่เยอะค่อนข้างเยอะประมาณ40ถึงเกือบ50นะครับแต่ถ้าไปดูในตลาดจีนโดยรวมเองเนี่ย PE ปัจจุบันไม่ถึง20ฉะนั้นความน่าสนใจที่จะปรับขึ้นไปเนี่ยมันมีอีกค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าความจริงถ้าพูดถึงเรื่องอนาคตจะเป็นยังไงมันคงต้องมีใช้เวลาอีกสักชั่วโมงหนึ่งได้นะครับแต่ว่าปัจจัยหนึ่งที่ผมให้ดูในระยะสั้นก่อนก็ได้ครับก
็
ดูในหุ้นเอเชียเองก็ตามหรือใน CSI 300 Index ผมคิดที่พูดถึงเนี่ยนะครับในอดีตที่ผ่านมาณวันนี้เนี่ยนะครับจุดสูงสุดจุดเดิมเรายังไม่ถึงเลยนะครับย้อนหลังกลับไป5ปีนะครับฉะนั้นมาถึงตรงนี้เนี่ยเราถ้าหาว่าแล้วอนาคตจะเป็นยังไงอนาคตแรกที่เราคาดหวังได้คือจุดสูงสุดเก่าก็ได้ครับผมว่าน่าจะมีอัพไซด์อยู่ประมาณสักเกือบ 10-15%
ก็2ดิจิตอยู่นะ
อันนี้คือยังไม่ได้เพิ่มปัจจัยที่บอกว่าจาก 20% หุ้นเข้ามาไปเป็น50อ่ะสมมติอันนี้ก็จะมีแรงส่งเสริมอีกค่อนข้างเยอะใช่ครับ
อย่าลืมว่าเม็ดเงินเวลามันเข้ามาทีถ้าเป็น
ค
นต่างชาตินี่คือแบบ
ใช่แต่ว่าในความเชื่อของเราเนี่ยหรือว่าทำไมเราถึงมั่นใจที่จะนำเสนอหุ้นเอเชียเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตลงทุนให้กับลูกค้าเนี่ยนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าปัจจัยการบริโภคเองก็ตามนะครับปัจจัยการมีประสิทธิภาพของธุรกิจโดยใช้นวัตกรรมนะครับในการทำกำไรเนี่ยนะครับมันส่งเสริมให้เศรษฐกิจของจีนนะครับขยายตัวและโตต่อไปได
้
มันก็ทำให้ตลาดหุ้นมันโตต่อไปได้ด้วยนะครับเราก็เลยเลือกที่จะลงทุนตรงนี้ครับ
งั้นพอดีเลยค่ะมีคำถามนึงน่าสนใจ U China UOB SGC แล้วถ้าเกิดเพิ่ม UCI อีกกองจะซ้ำซ้อนกันไปไหมคะ
SGC
Smart Greater China
โอเคผมเรียนอย่างนี้นะครับคือถ้าเป็น SGC เนี่ยนะครับจะเน้นลงทุนใน S Share เมื่อกี้ที่พูดถึงเป็นหลักนะครับ A share เป็นตัวเสริมหรืออาจจะไม่มีพอร์ชั่นใน A share เลยด้วยซ้ำนะครับอันนั้นเป็นกองที่อย่างที่บอกว่าในอดีตการเราโฟกัสที่ S share เป็นหลักนะครับพอเวลาผ่านล่วงเลยมาเนี่ยเราสามารถเข้าถึงกอง A share ได
้
นะครับมันก็เลยมีการเกิดขึ้นมาเป็นกอง U China กอง U China จะเป็นกองผสมระหว่าง A share กับ S share นะครับณวันนี้เนี่ยสัดส่วน S share ประมาณ 75-80%เอแชร์ประมาณ 10-15% นะครับมันก็คือจะมีการผสมกันดูว่ามุมมองอันไหนนะครับหรือว่าความเสี่ยงไม่เกินก็จะมีการปรับบาลานซ์หรือปรับสมดุลระหว่างเอแชร์กับเอแชร
์
นะครับวันนี้นะครับมาอีกเป็นอีกมุมหนึ่งก็คือเราดึงเอแชร์ออกมาให้เป็น 100% นะครับฉะนั้นในแต่ละกองอ่ะจะเห็นชัดเจนว่ามันมีโครงสร้างที่ต่างกันนะครับในแง่ของสัดส่วนของตลาดที่ไปลงทุนผมไม่ขออนุญาตไม่พูดถึงฟันเมเจอร์แล้วกันเพราะว่ายิ่งมันก็ยิ่งไม่เหมือนกันอยู่ดี
ใช่
แต่ว่าโครงสร้างของแต่ละกองอันแรกคือ S Share เต็มที่นะครับก็คือกอง
SGC
นะครับของวันนี้ก็คือ A Share เต็มที
่
ของ U China คือตรงกลางก็คือมี H กับ A ตรงกลางฉะนั้นถามว่าแล้วเลือกการเลือกลงทุนนะครับควรจะเลือกแบบไหนอยู่ที่การรับความเสี่ยงของเรานะครับถ้าเรารับความเสี่ยงได้ไม่สูงนะครับไม่สูงมากนะครับก็อาจจะต้องไปเอชไออย่างเดียวนะครับเพราะเอชไออย่างเดียวตลาดฮ่องกงมีเป็นตลาดที่ค่อนข้างพัฒนากว่า
เอเชียนอย
ู่นะกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคไม่นับสิงคโปร์นะครับก็จะมีความผันผวนที่ไม่เยอะนะครับแต่ก็มีปัจจัยเสี่ยงเฉพาะตัวอย่างที่เราทราบนะครับอันนั้นก็จะเป็นปัจจัยลบตรงนั้นก็ต้องระวังตรงนั้นแต่ถ้าสมมติว่าพร้อมที่จะรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะครับแต่เพิ่มขึ้นไม่เยอะก็อาจจะต้องเป็นเลือกตัวที่2ที่มีการผสมเอแชร์เข้ามาเอแชร์เป็นตัวที่สามารถสร้างผลตอบแทนและสร้างความผันผวนในพอร์ต
โอเค
ครับแต่ว่าถ้าสมมติพร้อมแล้วหรือมีการจัดสรรเงินได้
พอใจมากขึ้นแล้ว
ได้เป็นสัดเป็นส่วนพร้อมส่วนนี้สามารถลงทุนที่ความเสี่ยงหรือรับความเสี่ยงได้สูง
มากขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าต้องการหาผลตอบแทนที่สูงมากขึ้นไปอีกก็สามารถที่จะแบ่งเงินทั้งก้อนตรงนั้นที่แบ่งไว้แล้วมาลงทุนในเอชายกองใหม่ได้
จริงๆต้องกลับไปถามตัวเองก่อนแล้วเนาะว่าแบบในพอร์ตเราวางโพซิชันอะไรยังไงไว้บ้าง
ใช่ครับหรือว่า
ย้อนกลับไปว่าควรจะมีหุ้นเกี่ยวกับจีนเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ต
มีคนถามมาด้วยค่ะ
อันนี้เราก็ต้องดูความเสี่ยงของตัวเองเช่นเดียวกันนะครับมันอาจจะต้องดูว่าเรารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนเอาภาพใหญ่ก่อนภาพใหญ่คือเราเริ่มลงทุนเนี่ยหนึ่งหุ้นกับตราสารหนี้ถ้าแยกง่ายๆนะครับจะวางสัดส่วนกันกี่เปอร์เซ็นต์ดีสมมติเรารับความเสี่ยงได้สูงหุ้นอาจจะ 70% ของพอร์ตตราสารหนี้สัก30แล้วเราค่อยมาดูว่าอีก70เนี่ยจะลงอะไรต
่
จะหุ้นทั่วโลกหรือว่าเรามีความเชื่อมั่นเอแชร์มากกว่าเพิ่มหุ้นเอแชร์สัก 10-20% อันนั้นก็แล้วแต่ความเสี่ยงของผู้ลงทุน
จะเป็น regional หรือว่าจะลงแบบตามธีมที่เป็น market trend อะไรอย่างงี้ก็ได้แล้วแต่แต่ต้องไปดูก่อนแล้วว่าสุดท้ายแล้วคุณมีเป้าหมายในการลงทุนยังไงบ้างแล้วก็รับความเสี่ยงได
้แค่ไ
หนใช่แต่คำถามต้องบอกว่าเป็นแฟนมันแท้ UOB มากของคุณ
มากคือคนเดียวกันถามเรื่องนี้จริงๆอ่ะคุณ GGG เนี่ยค่ะเขาถามถึง UCI กับ U กับ SGG ไม่ได้ว่ากองไหนผันผวนกว่าแต่มันตอบไปแล้วล่ะโอเคนี่แล้วเมื่อกี้ก็คนเดิมพอคุณใหม่ถามมาว่าถ้าลง UCI ควรเป็นสัดส่วนสักกี่เปอร์เซ็นต์ของกองทุนก็กลับไปดูพอร์ตตัวเองเนาะ
ใช่ครับ
โอเคหึอันนี้ถามมาราคากองทุนช่วง IPO สามารถขึ้นลงก่อนเปิดกองได้ไหมครับ
ราคากองทุนหลักได้ครับแต่ว่าราคากองทุนไทยก็คือเริ่มต้นที่10บาท
ใช่โอเคถ้าหลังช่วง IPO ไปแล้วถ้าซื้อกอง UCI ในไทยวันที่จะได้ AMV กองแม่ T หรือ T+1 ครับ
ที่บวกหนึ่งครับ
โอเคค่ะมี UCI มี Front End Back End ฟรีแล้วก็ Management ฟรีเท่าไหร่คะ
ครับก็ตัว Front End อยู่ที่ 1.5% ครับ Management ฟรี 1.5 เช่นเดียวกันครับ Back End ไม่มีครับก็คือถ้าลูกค้าพอใจกับผลกำไรก็สามารถขายออกได
้ประมาณ 3%
ก็ 1% ที่เป็น Front End เนี่ยเป็นชาร์จครั้งเดียว 1.5% นะครับครั้งแรกที่เราเรียกว่า Front End เป็นค่าธรรมเนียมขาเข้านะครับตัว Management ฟรีเนี่ยมันเก็บทั้งปี 1.5% ต่อปีก็ถ้าถือสั้นก็ไม่ถึง 1.5 แต่ถ้าถือยาวก็
1.5
ไปครับ
จริงๆก็อาจจะเป็นอีกตัวนึงเหมือนกันที่นักทุนใช้วิเคราะห์ในการซื้อเพราะว่าถ้าเกิดตอนนี้การไปลงทุนในต่างประเทศเรื่องของค่า management fee ก็สำคัญเหมือนกันเนาะมาเท่าที่ดูตอนนี้คำถามน่าจะหมดแล้วนะจากทางของ YouTube ต้องขอโทษด้วยแต่ไม่ได้เปิดดูทางฝั่งของ Facebook นะคะถ้าเกิดยังไงเนี่ยมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยให้ทางทีมงานเข้าไปตอบให้ทีละกันสุดท้ายก่อนปิดท้ายจริงๆจังๆแล้วค่ะฝากกองทุนกันหน่อยละกันจะได้แบบเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนได้ค่ะ
ก็ผมก่อนแล้วกันนะครับยิ้มหวานนะครับถ้าคนที่สนใจหุ้น A-share นะครับแล้วก็หุ้นที่มีนวัตกรรมนะครับเรารู้อยู่แล้วแหละว่าจีนน่าสนใจนะครับตัว United China A-share Innovation เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ช่วยเสริมนะครับให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าถึงการลงทุนในหุ้นจีนได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีฟันเมเจอร์ที่เป็น local fund ที่บอกนะครับก็คือผิงอันเป็นผู้บริหารให้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผู้ลงทุนว่าจะเปิดใจยอมรับแค่ไหนนะครับก็ขอฝากกอง UCI ครับ
ชอบจังเลยอ่ะอยู่ที่การเปิดใจยอมรับได้แค่ไหนไหนจะเลือกทั้งทีก็เลือกกองที่ดีๆเข้าไปให้ตรงตามพอร์ตตามเป้าหมายของตัวเองไปเนาะยังไงถ้าเกิดอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถไปค้นหาเพิ่มเติมได้หรือว่าจะติดต่อไปทาง UBAM ก็ได้เหมือนกันนะคะหรือถ้าเกิดจะมีคำถามฝากไว้ให้กับทางฟิโนเมนาก็ได้เช่นเดียวกันนะเพราะว่าจริงช่องทางการติดต่อของเราก็มีทั้งแบบจะไลน์แอดเข้ามาที่แอดฟิโนเมนาหรือว่าจะโทรมาสอบถามก็ได้นะคะรวมไปถึงตอนนี้จริงๆจะบอกว่ามันมีโปรโมชั่น11/11อยู่ด้วยนะทุกคนถ้าเกิดซื้อกองทุนที่เข้าร่วมกับโปรโมชั่นเนี่ยก็สามารถเอามารวมกันแล้วก็ได้ของรางวัลกลับบ้านไปด้วยรายละเอียดเพิ่มเติมดูทางเว็บไซต์ของทางฟิโนเมนาได้เลยนะคะแต่วันนี้ในรายการของ Expert Delivery ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเนาะเดี๋ยวจะมาไลฟ์กันใหม่เจอกันในวันอังคารหน้าแต่ว่าจริงๆวันพรุ่งนี้มีรายการอีกนะเดี๋ยวตามมาได้เวลาบ่าย2สำหรับวันนี้แต่คุณมนแล้วก็คุณจ๊อบขอลาไปก่อนแล้วขอบคุณทุกคนเลยนะคะสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
Money Plus พอร์ตกองทุนพักเงินรอจังหวะทำกำไรขาขึ้นเน้นลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำถอนได้ทุกวันพักเงินอย่างอุ่นใจต้อง Money Plus จาก Phenomena สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.phenomena.com หรือโทร02-026-5100ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุนความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน